Laudate și Fiul Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care în tine ești și Fatele primești, Mistierul Bunătăților și Dătătorul de Viață, vină și să răjuiește pentru noi și ne curățește de noi de toată înțelepciunea și mântuiește bună Sfântului noastră. Laudate și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veșul, amin. Doamne, iubiește, Doamne, iubiește, Doamne, iubiește, Părinte din Cântă.
Cu noi este Dumnezeu, pasul har și posibil, Doamne, întotdeauna, acum și cu urmă și în vece, vece. Amin. Nu așa vreau un utilit vechi.
A, asta se altă, asta se altă mâncare de peste.
Pe Părintele Mihai Alde a zis, l-am avut deja de două sau de trei ori invitat, dar ne-a devenit cumva apropiat și prieten. Cel puțin pentru mulți dintre noi, dacă nu știți ceilalți, o să vă devină. Părintele cunoaște la fel de bine și lumea monahală, în care de câțiva ani s-a apropiat și este aproape, dar și lumea, și viața de familie, așa încât la întrebări, și dintr-una și dintr-altă, poate spune multe. Dar mai ales, pentru ce l-am invitat noi astăzi, este că de fiecare dată când l-am chemat, sau orice întâlnire pe care am văzut-o filmată, registrată de dânsul, cu dânsul, am văzut în el și am zis într-un trup mic un mare român. Un mare român. Și cred că e anul special în care trebuie să ne vorbească Părintele Mihai Aldea. Acest an la 100 de ani de la Unire. Și nu numai, pentru că probabil că nu o să rămâne numai la istorie, ci o să trece și pe partea duhovnicească a istoriei, a înțelegerii ei, dar și micile probleme ale voastre duhovnicești.
Așa, eu acum sper să nu-l dezamăgesc foarte tare pe Părintele, care, mă rog, mereu mă vede pe mine mult mai bun decât sunt. O treabă care un pic mă cam complexează, ca să fiu sincer. Încerc să mă ridic la înălțimea așteptărilor. Totuși, aveam de gând să vă spun acum cea mai scurtă conferință pe care ați auzit-o, probabil. Ca să vă spun sincer, din două pricini. O dată pentru că aș vrea să vedem o esență, în al doilea rând ca să fie liber la întrebări. Eu pot să vorbesc multe lucruri, dar dacă nu sunt lucruri de care aveți nevoie sau care vă interesează, nu are rost. Aș vrea să ne gândim un pic practic la felul în care vedem lucrurile. Vedeți că există această primejdie, mai ales în zilele noastre, de a fi cuceriți de idei și a uita practica. E foarte ușor să se facă acest lucru. Și una din pricinile pentru care îl admir și îl iubesc foarte mult pe Părintele este tocmai faptul că a reușit să pună în lucrare multe suflete, multe inimi, multe mâini, și este extraordinar de important acest lucru, pentru că dacă nu trecem de la idee la faptă, pierdem totul. Pierdem totul. Eu le-am spus și multora, că mulți vin și mă întreabă, Părinte, aș vrea să merg la seminar sau aș vrea să fac facultate de teologie. Și zic, de ce? Păi vreau să devin un creștin mai bun. Atunci n-ai ce căuta acolo. Nu, nu este o glumă, e o problemă foarte serioasă. Sunt două aspecte foarte mari. În primul și în primul rând, în facultatea de teologie nu intri ca să devii, sau în seminar, nu te duci ca să devii un creștin mai bun, te duci pentru că ești un creștin bun care este chemat de Dumnezeu să devină profesor sau preot. Sau altceva de acest fel. Deci este un pic invers. De ce? Pentru că eu am scris pe lucrul acesta tot un text mic, dar esențial, pentru că pieptul bisericii înspre iad este zona clericilor și locul în care cel mai puternic îi poate ataca diavolul este zona aceasta a școlilor de teologie. Deci este un loc de maximă încercare. În clipa în care te duci în seminar, în facultate de teologie, este ca și când i-ai declarat război diavolului mai rău decât un călugăr, mai mult decât un călugăr. Și atunci încercările sunt mult mai mari, deci ar trebui să fii un creștin deja bine format când te duci în facultatea de teologie. A doua problemă foarte mare este că facultățile noastre de teologie destul de puțin sunt pe vechea linie ortodoxă a facultăților, a școlilor, mai bine spus, că la noi nu se numeau facultăți, se numeau școli pur și simplu, a școlilor de teologie ortodoxă, care erau pe lângă biserici și mănăstiri, erau pe lângă catedrale și pe lângă mănăstiri, și care întotdeauna puneau accentul maxim pe ceea ce numesc eu teologie practică. În școlile noastre teologice de azi se pune accentul masiv pe teologie teoretică. Nu este un lucru rău în sine. Dacă ai foarte multă experiență în teologia practică, prin această abundență de teologie teoretică, poți să te dezvolți. Dar dacă nu ai, caz într-o capcană foarte mare și foarte mulți confundă ideile și cunoașterea ideilor cu înfăptuirea. Și este o problemă foarte mare. Dintr-o dată am dublat lungimea conferinței când am vorbit despre treaba asta, pentru că s-au mirat oamenii. Dar vedeți, pentru că a fost mirarea voastră și atunci am răspuns. Deci este ceva care probabil va interesa, nu am vorbit numai să mă aud. Deci, ideea fundamentală. Eu, de când am văzut titlul acestei tabere, mi-am pus problema la nivel practic. Cum anume? Jertfa eroilor și martirilor noștri fundamentează unitatea și demnitatea și creșterea neamului nostru. Cum? Practic. Cum se întâmplă lucrul acesta? Și, bineînțeles, m-am uitat la istorie. Cum s-a întâmplat acest lucru în trecut? Și este un lucru foarte simplu. Pentru că jertfa lor este o pecete care arată calitatea lor de creștini și români. Și în felul acesta, ei devin pilde, devin călăuze, devin o măsură a lucrurilor, un canon, prin care noi ne putem da seama ce este de făcut, ce este bine, ce este rău, cum trebuie să ne trăim viețile. Ei, vedeți, este un lucru foarte simplu și aici eu aș putea să mă opresc cuvântul. Da, am spus că e conferință scurtă. Deci în clipa în care ei, prin jertfa lor și-au pecetuit viața, ei ne arată ceea ce înseamnă cu adevărat un român, ceea ce înseamnă un creștin adevărat. Și atunci putem avea încredere și ne putem uita la ceea ce au făcut ei ca să știm cum să ne trăim viața noastră. Și eu sunt sigur că în această tabără ați auzit și o să auziți multe lucruri frumoase, multe pilde ale multor eroi, ale multor martiri, din vremuri apropiate, din vremuri mai îndepărtate. Totul trebuie aplicat practic în viața noastră. Asta este esența, pentru că dacă ne uităm la străbuni, vedeți că au iubit, au prețuit, au slăvit, au venerat. Și atunci când trebuia, au adorat cuvântul, pentru că cuvântul, nu vorba, că sunt două lucruri deosebite, dar întotdeauna pentru a făptui, pentru a face. Și acest lucru, dacă îl înțelegem, că trebuie să ne uităm la străbuni ca să știm ce avem noi de făcut, dacă înțelegem acest lucru, am înțeles totul. Vorbeam cu fratele Bogdan ceva mai devreme, cu asta o să închei conferința și aștept întrebările și vă răspund că pentru mine ziua de 1 decembrie este o zi la care întotdeauna privesc cu lacrimi. Eu am câștigat când eram mic, când eram în liceu, niște concursuri de atletism, deși am luptat, ca să zic așa, cu sportivi mult mai bine antrenați decât mine, care erau legitimați la club și așa mai departe, eu aveam un secret. Eu aveam un, să zicem, un sistem de dopaj sau nu știu cum să spun, un mijloc de a băga, știți cum bagă unii niște chestii în motor, în carburant și dintr-o dată crește puterea motorului extraordinar de mult, intră pe turbo, ca să zic așa. Eu aveam și un secret. Începeam să-mi cânt în minte trecesc batalioane române Carpații. Pentru că nu o să vă spun multe, ar fi multe de spus de acest lucru, dar aș vrea să avem o singură imagine. În februarie-martie 1918, statul român fusese înfrânt. Vina aparținea 100% clasei politice, iar clasa politică, în urma consecințelor, mizeriilor și corupțiilor ei, se dăduse bătută, abandonase. Gata, nu mai avem ce face. Au fost sus în clasa politică două persoane care nu s-au dat bătute, Ferdinand I și Regina Maria, și jos poporul. Atât. Doi oameni de sus și poporul. Care poporul a refuzat să accepte înfrângerea. Poporul era sigur că va învinge și va face unire. Și așa a fost. Este de pildă jertfa străbunilor la care putem să ne uităm și să învățăm. Este un lucru atât de mare, atât de cutremurător, pentru că ei, prin jertfa lor de sânge și prin credința lor nestrămutată, au dat istoria peste cap. Ceea ce era imposibil s-a înfăptuit. Deci, asta, din punctul meu de vedere, este o sinteză a ceea ce înseamnă credința și credința lucrătoare. Teologia practică poate să facă orice lucru care e cu neputință, în mod categoric, să-l facă cu putință. Mulțumesc!
Să știți că pare un cuvânt așa, ca să sune frumos, că doi oameni nu s-au dat bătuți. Atunci și el s-au dat bătuți, dar chiar așa a fost. Adică s-a făcut un tratat umilitor de capitulare a României, pe care n-a vrut, l-au semnat toți în afară Ferdinand și Maria, care n-au vrut să semneze. N-au vrut să semneze capitularea. Ceilalți s-au semnat.
Vedeți că multă lume, apropo de adevăr istoric și manipulare, multă lume vorbește de pacea de la București-Buftea. Nu a existat această pace. Câtă vreme nu a fost semnată, nu a existat. Era un tratat care nu a fost semnat de partea română, datorită faptului că regele Ferdinand și regina Maria au refuzat semnarea acestui tratat până la capăt. Nu a existat această pace. E un element foarte important. Nu există această pace. Există tratativele, există documentul respectiv, tratatul de la... Dar n-a fost semnat ca atare. Nu este un document valid, pentru că n-a fost semnat de amândouă părțile.
Da. De aceea, cumva, clasa politică, cumva capotând și fiind de acord cu tratatul, mai ales guvernul formal la București, sub stăpânire germană, i-au primit cu rușine când regele și Maria și regina s-au întors în București, se simțeau groaznic. Adică erau singurii români adevărați. Erau doi străini.
Din clasa politică.
Din clasa politică.
Și poporul care
și poporul,
stătuse neclintit. Da. Stătuse neclintit.
Dacă
aveți
întrebări, să începeți. Da.
Sunt atât de multe, și legate de unire, și eu vreau să dau acum, când ai început să pui întrebarea, mi-a venit altceva în minte și o să pornesc cu acel lucru. Eu o să vă dau un exemplu, că se tot vorbește despre demitizarea istoriei și sunt o serie întreagă de mituri istorice care chiar merită demolate, numai că nu sunt alea de care se spune de obicei, exact pe dos. De pildă, atunci când se vorbește de Ștefan cel Mare, ai, domne, că n-a făcut Ștefan cel Mare mare lucru, a câștigat câteva bătălii, a pierdut altele, nu e cel mitizăm atâta. Adevărul este pe dos, apropo de cinstirea străbunilor. Noi nu îl mitizăm destul pe Ștefan cel Mare. Noi nu îl venerăm destul pe Ștefan cel Mare. Conform datelor științifice existente, Moldova lui Ștefan cel Mare avea o populație de 300.000 de locuitori. Când am auzit prima dată această cifră, mai bine zis n-am auzit-o, am citit-o în istoria românilor, Grădinu și Constantin Cigiurescu, am avut un șoc și am fost indignat. De unde au scos? Cum să fie atât de puțini? După care, pe vremea aceea era Mateu, după care, în clipa în care am cercetat și am aflat populația statelor dușmane, pentru mine Ștefan a devenit un fel de zeu. Repet, eram păgân, eram ateu. Pentru că era inimaginabil ceea ce a făcut el. Hanatul Chimei avea o populație care este greu de estimat pentru că erau nomazi, însă cifrele, estimările variază între 1,5 milioane și 5 milioane de locuitori. Ungaria era un mini-imperiu care avea o populație de 8 milioane de locuitori. Polonia era un mini-imperiu care avea o populație de 10 milioane de locuitori. În ambele situații există catagrafii și așa mai departe, deci sunt destul de exacte cifrele. Pentru Imperiul Otoman nu este clar, dar cifrele moderate variază între 12 și 15 milioane de locuitori. Faceți socoteala că rezultă peste 30 de milioane de oameni împotriva 300 de mii. Asta a fost raportul de forțe. Dacă punem la socoteală superioritatea economică gigantică a acestor patru puteri comparativ cu mica Moldova, faptul că cele mai multe dintre ele aveau și practica, nu numai că își permiteau, aveau practica de a angaja luptători, au făcut-o chiar și tătarii la un moment dat, când au chemat tătari din altă parte ca să se bată cu Moldova. Deci, atât Polonia, cât și Ungaria, cât și Imperiul Otoman puteau să folosească oricând trupe de mercenari, nu își pierdeau, ca să zic așa, forța de muncă productivă. În vreme ce Moldova se lupta cu oamenii țării, cu țăranii, pentru că asta înseamnă țăranul al țării, adică cu târgoveții, cu lucrătorii de pământ, cu păstorii și așa mai departe, cu oamenii care produceau. Economic vorbind, era o situație catastrofală. Există studii militare care atestă că dacă implicarea în război a populației trece de un procent de 5% pe o perioadă mai lungă de timp, țara intră în colaps economic. Pentru că restul de 90% din populație nu poate să susțină această povară. Moldova a luptat aproape jumătate de secol, sub Ștefan cel Mare, cu niște dușmani de 100 de ori mai numeroși și de 1000 de ori mai puternici din punct de vedere economic. Și a câștigat 45 de bătălii din 47. A câștigat enorm de mult. Deci, Ștefan cel Mare și oamenii lui nu că sunt mitizați, nu sunt prețuiți la adevărata lor valoare. Mi-am spus unui istoric cu care mă contraziceam pe tema asta, îți aduc eu 100 de oameni să-mi arăți cum te bați tu cu ei. Pentru că oamenii ăștia s-au bătut 1 la 100. Concret, și-au câștigat. Și Moldova, la moartea lui Ștefan cel Mare, era o țară puternică, bogată, respectată. Deci au reușit să țină și țara sus. Și dacă ne uităm care a fost modelul, dintr-o dată ne dăm seama ce avem noi de făcut în zilele noastre. Pentru că oamenilor le păsa, oamenii se implicau și tot ce s-a făcut, de la mănăstiri la cetăți, de la drumuri la ateliere domnești și așa mai departe, s-a făcut cu sprijinul oamenilor. Pentru că oamenii știau, e drept și domnitorul a știut să le arate lucrurile și să-i facă să înțeleagă, cum fiecare zidire adaugă la puterea și la averea lor și cum moartea lor are un rost. Să vă gândiți la un lucru. Toate documentele sunt unanime, fără cea mai mică contrazicere. Când a murit Ștefan cel Mare, toată Moldova a plâns și l-a plâns și sunt atâtea cântece de durere pentru moartea lui Ștefan, că a pierit acest părinte al Moldovei. Dar noi nu înțelegem ce înseamnă acest lucru. Apropo de mitologia istorică în care trăim. Ca să înțelegem ce înseamnă acest lucru, ar trebui să ne gândim la faptul că fiecare familie din Moldova avea cel puțin un mort pe câmpurile de luptă ale lui Ștefan cel Mare. Nu era familie din Moldova care să nu fie avut un bărbat mort pe câmpurile de luptă. Și ei nu s-au bucurat că au scăpat de un domnitor războinic, au plâns că au scăpat de un domnitor adevărat, care îi conducea în luptele pe care era bine și era nevoie să le dea, ca să țină fruntea sus, să fie niște oameni adevărați, liberi și țara lor să fie o țară demnă. Când înțelegi această imagine, acest tablou, îți dai seama că e o problemă, într-adevăr, cu demitizarea istoriei, dar în sens invers. Iar legat de 1 decembrie, ca să îți răspund și la direct la cerere, cred că unul din lucrurile cele mai urâte care se întâmplă în ultimele decenii legat de războiul de reîntrigire a neamului, dincolo de mizerile de genul că românii au trădat, ceea ce este o minciună totală și alte chestii de genul ăsta, încercarea unora de a-i transforma pe românii care au luptat în acel război în niște animale dobitoace care au fost mânate la luptă fără să știe de ce și pentru ce și de fapt nu le păsa pentru ce luptă, au luptat că erau ei niște proști. Există această încercare de a-i prezenta pe românii care au luptat pentru unire în acest fel. Cu toate că există nenumărate izvoare care dovedesc contrariul. Românii s-au dus în luptă știind pentru ce luptă, voind să lupte și, într-adevăr, unirea Ardealului cu patria mumă ne-a fost cel mai sfânt ideal. O să dau o singură pildă. Iarăși am vorbit-o cu Bogdan ceva mai devreme. Voluntarii ardeleni. Prizonierii români făcuți de trupele rusești, care de multe ori se predaseră pur și simplu pentru că nu vreau să lupte de partea Austro-Ungariei într-un asemenea război, și care puteau să stea în lagăre, erau mai bine tratați de către ruși decât erau tratați ceilalți, pentru că se știa că sunt din națiunea teoretic aliată, mă rog, aici ar fi mult de discutat, dar deviem, ei puteau să stea departe de câmpul de luptă, până la sfârșit. Mai ales că această mereu schimbătoare cumpănă a războiului înclina tot mai puternic în favoarea puterilor centrale și împotriva aliaților. Cu toate acestea, ei au ales, nu că au ales, au luptat, au făcut cereri peste cereri, au fost refuzați și au cerut din nou, au stăruit, s-au rugat, au convins, ca să poată intra în luptă alături de armata română. Și astfel, trupele de voluntari ardeleni s-au adăugat trupelor înghesuite așa în Moldova, care luptau pentru unitate, pentru neam și pentru țară. Este atât de limpede că acești oameni știau exact pentru ce luptă, încât încercările de a-i prezenta ca niște dobitoace mânate sunt mai mult decât josnice. Deci, iată două exemple de manipulare istorică, unul legat de 1 decembrie și cred că, chiar dacă am zis unul, de fapt e vast, pentru că îmbracă multe aspecte, multe fețe, așa, dar sunt multe de acest fel. Acum, să nu înțelegeți cumva că îi prezint pe români ca fiind perfecți. Că dacă am fi perfecți, nu s-ar pune problema să se trimită codul administrativ la Curtea Constituțională, că nu s-ar fi votat o asemenea anormalitate în Parlamentul României dacă nu eram cum trebuie. Am avea o clasă politică românească, plină de patriotism, care face ceea ce trebuie. Nu avem, ne rugăm și lucrăm și luptăm să se ridice, pentru că numai dintre noi se poate ridica, nu o să pice de undeva, în niciun caz, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Deci, nu suntem perfecți, avem o serie întreagă de defecte, dar între a ne vedea defectele ca să ne îndreptăm, cum spune românul, cele rele să se spele, cele bune să se adune, și a ne autodisprețui până la sinucidere, este o depărtare foarte mare pe care nu avem voie să o trecem.
Bun. Tocmai pentru că mi-a adus aminte Părintele și cred că o să uităm să mai spunem vreodată despre asta, un mit fals, nu un mit, o vorbă rea și urâtă, falsă, care trebuie dată la o parte, este numele românești din Moldova, care sunt ai, luaiei, a, floraiei, a, și care unii încearcă să spună că asta e din cauza că cine știe cine, cum trăiau românii pe acolo și nu se știa cine e tatăl și că era de fapt vorba de desfrânare, mergând cu gândul până spre Sfântul Ștefan cel Mare. Dar, de fapt, adevărul este cel care l-a spus Părintele și care foarte puțin îl știu. Că aproape copiii de mici nici nu mai știau tații care mureau pe câmpurile de luptă. Puțin și-au cunoscut tații, așa că copiii rămâneau a floarei, a cui erau, că ele mai trăiau, ele erau mamele care trăiau. Până și, eu știu, personajele de bază din Moldova, aproape toate sunt femei, de la Dochia până la Vrâncioaia, de la... pentru că ele mai rămâneau în viață, bărbații cam... se termina pe ei.
Și aici se poate spune că și foarte mulți dintre eroii din folclorul moldovenesc sunt orfani. De cele mai multe ori, tatăl lor a murit undeva într-o bătălie și îi crește mama. Și câteodată moare și ea și rămân singuri sau se întâmplă alte nenorociri. Năvălesc tătarii sau mai știu ce se întâmplă. Da,
e așa foarte devreme. Mai auziți așa ceva sau chiar sunteți între voi care aveți un asemănător? Și mai spun unii bancuri prostești de felul ăsta și își bag joc, înainte să le... vreau să zic, trageți o palmă. Să le bateți obrazul.
Da. Bine, nu le trageți o palmă că o irosiți. Nu, serios, o palmă merită dată cui se folosește de ea. Dacă nu se folosește de ea, ce rost are să-i o dai? Adică nu e cazul, nu. Îți consumi și energie și poate te ustură și pielea după aceea. Că ai dat uitare, nu. Nu. E o întrebare foarte complexă. Părinte, la mine, la sală, la arte marțiale, ne mai pun să facem tai chi. Eu de multe ori mă plictisesc în timp ce fac tai chi și mă apuc să spun în mintea mea, Doamne Iisuse, miluiește-mă, este păcat ce fac, mă gândesc că amestec lucrurile. Este bine să ne rugăm totdeauna. Deci, nu este absolut nicio problemă în chestia asta, Doamne ferește. Acum, eu am o mică nedumerire dacă se face, e vorba de tai chi în sine sau de altă practică din aceasta. Tai chi-u este o formă de, să zicem, gimnastică kung fu, chinezească, veche, despre care, mă rog, să zicem mitologia sau cum să spun eu, spiritualitatea chineză veche și-a închipuit că e legată de yin și yang, teoriile respective. În zilele noastre cercetările științifice nu au putut să găsească aceste canale energetice cu yin și yang, au descoperit alte interacțiuni, de exemplu, între punctele de acupunctură și sistemul nervos uman sau alte lucruri de felul acesta și s-ar putea ca în, știu eu, în 5-10 ani să avem o altă imagine și profundă și fiziologic sau biologic foarte clar explicată a efectelor pe care tradiția chinezească le atribuia unor energii care circulă prin corp. Aici e vorba și de sistemul limfatic și de sistemul sangvin și de sistemul nervos. Sunt mai multe lucruri care concură. Întâmplarea, dacă există întâmplare, face că tocmai de curând am cumpărat o carte în limba engleză făcută de o maestră în tai chi care prezintă bazele fiziologice, biologice ale tai chi-ului, adică efectele fiecărei mișcări, că iau niște mișcări, de exemplu, așa cu mâinile și arată, când ridici mâna așa, ce mușchi se mișcă, ce tendoane acționează și așa mai departe, și care ar fi efectele asupra organismului. Deci dacă este tai chi în sine, nu este, nu văd eu aici o problemă, mai ales dacă în timpul acesta te rogi. La noi există o înclinație care este, nu este ortodoxă din punctul meu de vedere, este superstițioasă, de a atribui un fel de atotputernicie ideilor magice. Apropo de confuzia între idee și, și practic și pragmatic. Adică se, ceva de genul, a nu, că dacă e de la japonezi cu diavolul și te uiți că microfonul ăsta e făcut în Japonia și totuși nu ia foc în biserică, adică înțelege ce vreau să spun. Adică se ajunge la niște lucruri care sunt ridicole. Înainte să spui un lucru de genul ăsta, ar trebui să știi exact ce este magia, cum funcționează și așa mai departe. Să pretinzi că dacă un om, de exemplu, face mișcările de tai chi, rugându-se, rugăciunea nu mai contează, ci mișcările sunt deasupra rugăciunii, asta este o absurditate. Înțelegeți ce vreau să spun? Adică este neortodox. Nu există așa ceva în ortodoxie ca un gest oarecare, lipsit de semnificație religioasă, să aibă putere magică absolută mai presus și de credința ta și de cuvântul tău. Deci asta este deja o credință magică oarbă, care depășește și credința magicienilor în propria lor magie. Deci este ceva... Și totuși e răspândită la noi această ideologie, dar trebuie să ne liberăm de ea. Porunca lui Dumnezeu este toate să le cercetați, păstrați și este bine. Deci, cu trezvie, dar știind ai cui suntem. Noi suntem ai lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne speriem de niște lucruri așa din jurul nostru sau cu răbdare și înțelepciune. Le privim cu răbdare și înțelepciune, vedem și cum este aici. Bun, dacă la sala la care te duci sunt antrenamente bune și te ajută să te dezvolți. Acum nu știu dacă cel care face aici arte marțiale le face pentru autoapărare, le face pentru că este sportiv, le face pentru că este profesionist într-un domeniu în care are nevoie sau le face pentru întreținere fizică. Dar dacă, indiferent care dintre aceste pricini este, dacă este de folos să meargă la acea sală și acolo crește, se dezvoltă pe linia de care are nevoie, faptul că amestecă lucrurile e foarte bine. Adică să amestecăm rugăciunea în tot ceea ce facem este un lucru minunat. Ar trebui să o facem.
Frica aceasta pur și simplu castratoare, aș spun eu, de a nu cumva să ne atingem de ceva străin, de a nu cumva... Aceasta nu a avut o biserica primară. Biserica primară a folosit toată sistematica filozofică și tot ceea ce descoperise deja lumea veche în învățătura ei. Biserica primară și-a pus bisericile pe locul vechilor temple și nu ne-a fost tema de așa ceva.
Nu, părinte, dacă ajungem la treaba asta, mi-e teamă că trebuie să aruncăm Biblia. Că vedeți în Biblie... Nu, gândiți-vă că Sfântul Apostol Pavel se duce în areopag. Se duce în areopag și face un lucru pentru care astăzi anumiți, cum le zic eu când sunt rău, Dumnezeu să mă ierte, jandarmii ortodoxiei, mă rog, autoproclamați, așa, l-ar declara căzut din credință, apostat, plătit de masoni, știu eu, nu știu, membru al unei conspirații conduse de nu știu ce papă sau alte chestii de genul ăsta. Sfântul Apostol Pavel se duce în areopag și îi laudă pe păgâni pentru că sunt credincioși, că sunt evlavioși. Apoi, Dumnezeu să mă ierte, l-am asărat cu părintele Necula când s-a dus și a vorbit la neoprotestanți, a mai primit atâtea înjurături câte ar primi Sfântul Apostol Pavel, dacă ar realiza ce ideea asta. Din fericire, acești jandarmi ai ortodoxiei nu prea citesc Biblia. Ei păzisc ortodoxia, dar fără să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Este ceva cutremurător. Adică Sfinții Apostoli s-au dus în mijlocul păgânilor, i-au lăudat pentru virtuțile lor, fără să confunde acest lucru cu necesitatea de a renunța la dreapta credință sau de a face compromisuri. Ucenicii Sfinților Apostoli au făcut acest lucru. Avem cazuri de sfinți care se vindeau ca sclavi, unor familii de sataniști, la propriu, care se închinau la dragi, știind că se închină la dragi, care jucau piese de teatru în care își băteau joc de creștinism și de credința creștină, luau în bătaie de joc pe Hristos, pe Măicuța Domnului și așa mai departe. Și s-au dus exact în mijlocul lor. Vai de capul meu. Mai știu și părintele Savadie, când a scos Iubirea care smintește, tot așa am auzit niște comentarii de-astea de jandarmi ortodoxi care se sufocau, le rămăsese în gât ideea asta. Cum să te duci la ea? Ea sunt niște satane. Păi, au nevoie, înseamnă au nevoie de Dumnezeu. E o chestie simplă. Dacă tu ești așa de sfânt încât nu mai ai nevoie, dar vedeți, aici lipsește iubirea. Nu există, eu am tot spus lucrul acesta, cine mă urmărește poate s-a plictisit, dar din păcate văd că mulți nu înțeleg. Nu există dragoste fără adevăr. Aici este o extremă. Știi? Eu iubesc și atunci accept minciunile de tot adevăr. Nu e adevărat, aia nu e iubire, e patimă. Este o greșeală foarte mare. Și nu există adevăr fără iubire. Adevărul fără iubire este minciună, pentru că iubirea este adevăr. Nu poți să ai adevăr fără iubire. Din această pricină, legile omenești sunt întotdeauna nedrepte. Pentru că în ele nu poate fi cuantificată iubirea. Și atunci, fără iubire, cei mai buni judecători găsesc mijloace să ocolească litera legii de câte ori este nevoie. Și să aplice spiritul. Să aplice ceea ce se numește așa, vorbind științific, intenția legiuitorului. Intenția legiuitorului, care niciodată în realitate nu este rigidă, mă rog, niciodată, mă scuzați, am uitat ce clasă politică avem. Bine, la noi câteodată sunt anumite legi care sunt date strict pe o chestie clientelară, dar dincolo de acest aspect, la legile date normal, intenția legiuitorului nu este niciodată ceva rigid. Este legat de niște principii juridice în care, în realitate, undeva încă plutește iubirea. Pentru că pornesc toate aceste legi de la ideea de a avea grijă de om și de societate. Iar asta înseamnă iubire. Și atunci, repet, cei mai buni judecători, atunci când dau sentințele, când aplică legea, câteodată ocolesc litera legii pentru a respecta bucata aceasta de iubire de care este nevoie pentru ca lumea să fie frumoasă. Și este minunat când se întâmplă lucrul acesta. Este și foarte greu. Deci nu există adevăr fără iubire. Și nu există iubire fără adevăr. Dar este ușor să mergi la extremă. Una din non-pildele pe care le avem în fața astăzi, și nu numai astăzi, și în trecut, este aceea a celor care cred că pot mărturisi fără să facă ceea ce trebuie. Sunt mulți care cred că dacă îi ocărăsc pe catolici, pe masoni, pe protestanți, pe musulmani și așa mai departe, ei și-au asigurat locul în rai, că ei sunt mărturisitori. Dar este scris, credința fără fapte, moartă este. Asta, așa zisă mărturisire, egală cu zero. Ei confundă faptul că Dumnezeu acoperă neputințele oamenilor care lucrează binele cu faptul că ei pot să nu facă niciun bine pe motiv că mărturisesc. Ceea ce vă dați seama că sunt lucruri total deosebite. Ei mărturisesc, dar mărturisesc împotriva lui Dumnezeu. Este scris în Scriptură că în ziua aceea mulți vor veni și vor spune: mai mult decât în numele tău am mărturisit, în numele tău am făcut cu tare și cu tare lucruri. Și ce spune Hristos? Depărtați-vă de la mine, nu vă cunosc pe voi, ci ce lucrați nelegiuirea. Este o problemă foarte gravă. De aceea trebuie să învățăm să iubim adevărul și să punem în practică adevărul cu iubire. Și atunci lucrurile încep să se limpezească. Și închei la subiectul acesta. Lucrez acum la o carte pentru care Dumnezeu știe cât de mult am muncit și prin câte am trecut prin atâtea cărți și articole că nu am cum să le includ în bibliografie, că deja ocupă mult prea multe pagini în bibliografia. S-a speriat editura când a văzut cât este și m-a rugat de vreo 4 ori să mă opresc, că trebuie să adaug lucrările și iese prea mare. Această carte, această lucrare se numește Cum luptau românii. Cum luptau românii. Nu am putut să înfățișez decât câteva pagini, dar pe scurt pot să vă spun că luptau în toate laturile vieților. Ei știau că viața aceasta este o luptă, o luptă pentru a deveni mai bun, o luptă pentru a te curăța, o luptă pentru a te înălța. Această luptă cuprinde munca de fiecare zi, care era privită în trecut de către români cu mândrie, Românul era mândru decât poate el să dea la coasă. Românul era mândru decât poate el să dea la sapă. Românul era mândru decât poate el să scarmene lâna. Astăzi chestiile astea ni se par eventual caragioase, dar pentru ei erau o mândrie, pentru că era o cale prin care ei făceau lumea mai bună și se făceau pe ei înșiși mai buni. Făptuind, nu doar vorbe, ci în primul rând fapte. Și luptau și cu armele atunci când era de trebuință. Și vă spun că în această istorie de 2000 de ani a românilor, românii niciodată nu s-au temut, ca să zic așa, de confruntarea cu străinii. Nu s-au temut să vadă și să ia de la străini ceea ce străinii au făcut bine și se putea aplica. Dar este adevărat, e o mică rezervă aici. Aplicau românește. Aplicau românește, aplicau ortodox, își păstrau legea românească. Până la 1700, nu se cunoșteau români de altă lege decât legea românească, decât ortodoxia. În toate părțile în care locuiau români, era acest cuvânt, legea românească, prin care străinii defineau croații, de exemplu, ungurii din partea de vest și așa mai departe, defineau prin acest cuvânt ortodoxia.
Da, când bate zicem toată lumea. Avem obiceiul ăsta, la fix. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Da, înainte de a vă pune sau de a rosti o întrebare, tot legată de mitizările acestea în sens, într-un alt sens decât de mitizările istoriei noastre, care ar trebui de fapt mitizată, că s-ar prea demitizat. Așa? Am întâlnit un grec care mi-a spus, știi care e cel mai sfânt loc al nostru din Grecia? Am dat și acolo câteva Atos, nu știu ce, nu. Partenon. Cum Partenon, domnule, ești păgân? Domnule zice, în Partenon, unde vedeți dumneavoastră coloanele acelea, în Atena, știți? Unde vedeți, acolo s-a slujit neîncetat liturghia de 1600 de ani. De 1600 de ani. Nici Sfânta Sofia, nici o biserică din Ortodoxie n-a avut atâtea liturghii. Acolo. Și a zis, da, are dreptate. Și noi ne uităm la ea ca la ceva păgân și monstruos. Da. Cum să ne raportăm, să ne comportăm față de atacurile care vin din alte țări sau alte sectoare, care vin să ne zică despre istoria noastră și, aici nu înțeleg, legile care țin de botez? Nu știu cine a scris, dacă știe și își aduce aminte de întrebare.
Deci, în fața atacurilor, vedeți cuvântul atac. Nu este un cuvânt românesc. Este o propoziție, un neologism. Românii nu au un cuvânt propriu pentru atac. Pentru că românii n-au obișnuit niciodată să atace pe cineva. Gândiți-vă bine, cuvântul atac este un franțuzism, este un cuvânt preluat din franceză. Ofensivă, de asemenea, este neologism. Noi nu avem un cuvânt românesc pentru acest termen, această idee, pentru că nu a existat niciodată obiceiul românului de a ataca pe cineva. Asta în sine nu intra în cuvința românească, în legea românească. Pur și simplu. Însă românul întotdeauna a făcut față atacurilor. Și este un lucru foarte, foarte simplu. Există o stâncă pe care dacă zidești, nimic nu te poate distruge. Pot veni valuri atât de mari încât să te acopere și să pară că te-au îngropat. Valuri de apă, valuri de mâl, valuri de mizerie, valuri de nisip, nu contează. Dar nu te vor clinti din loc. Și vei rămâne acolo câtă vreme zidești pe această stâncă, iar stânca este Hristos. Neamul românesc a rămas pentru că s-a zidit pe stânca aceasta care este Hristos și care rămâne în veac. Dacă noi cu adevărat ne zidim pe stânca aceasta, nimeni nu ne poate clinti. Noi ne ieșim din fire, ne speriem, ne tulburăm doar acolo unde nu suntem cu Hristos, unde nu am zidit pe stâncă. Deci, ce să facem față de atacuri? Zidiți pe stâncă. Cunoașterea istoriei noastre trebuie zidită pe această stâncă. Cunoașterea etnologiei, folcloristice și orice lucru pe care îl facem, vedeți cum am vorbit mai devreme despre domeniul juridic, despre legi și despre interpretarea legilor. Vedeți cât de frumos devine acest loc, care poate să pară pentru noi oribil în zilele astea de bântuială. Dar cât de frumos devine când îl întemeiezi pe stâncă. Deci, să întemeiem pe stâncă și să bem din stânca aceasta care ne însoțește totdeauna, care este Hristos și din care curge izvorul vieții. Aceste lucruri pe care vi le spun nu sunt lozinci. Asta este rețeta victoriei, însușirii victoriei. Asta este rețeta biruinței pe care însuși Dumnezeu ne-a dat-o. Și aici mai este un aspect. Nu avem nicio pricină, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, să ne înfricoșăm de cei potrivnici. Nu există. Știți de ce? Pentru că Hristos a înviat. Hristos a înviat. Răul a fost învins. Noi acum suntem într-o vreme de grație a lui Dumnezeu, într-o vreme de har a lui Dumnezeu, în care ni se dă posibilitatea să venim din non-existența la existență. Vedeți, de aceea românul a prețuit femeia atât de mult, mă iertați de paranteză, dar chiar cred că se impune, pentru că femeia este singurul loc în care Dumnezeu creează lucruri noi în continuare. Este singurul loc în care se creează de la zero în continuare. Dumnezeu susține toată creația în existență, dar sufletul omului este creat atunci când el este conceput. Femeia este singurul loc în care din neant sâșnește viață. Este un lucru foarte important pe care zic eu că trebuie să-l înțelegem. Și întorcându-ne, a fost câștigată biruința. Suntem într-o vreme de grație pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca să ieșim din non-existență la existență și să cucerim raiul. Și pentru asta, soluția e simplă. Cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Deci, trebuie să ducem la măsurile noastre lupta, lucrarea pe care a dus-o el, pe care au dus-o ucenicii lui, de atunci până astăzi, și ne întoarcem iarăși la pilda aceasta jertfei martirilor și eroilor neamului românesc, pentru că ei ne-au arătat, ca român, cum îți duci crucea. În foarte multe feluri, pe foarte multe căi care duc toate la mântuire. Unul poate să fie tâmplar, unul poate să fie dulgher, unul poate să fie sculptor, unul poate să fie judecător, unul poate să fie mare luptător sau mic luptător, nu are nicio importanță. Totul este să fie pe cale și să întemeze pe stâncă. Și atunci, biruința este câștigată. Deci, de cei potrivnici nu avem de ce să ne înfricoșăm. E bine să ne fie milă. Aici este în Sfânta Scriptură o epistolă mică și aproape ignorată de oameni, chiar înainte de Apocalipsă, epistola Sfântului Apostol Iuda Tadeul. Să o citiți și să vedeți la sfârșit cum spune, cum se face, pe unii șovăitori mustrații, pe alții smulgându-i din foc mântuiții, de alții însă fie vă milă cu frică, urând și cămașa spurcată de pe trupul lor. Vedeți, nu spune să-i urăși pe ei, dar arată că toate lucrurile sunt spurcate când omul intră într-un anumit nivel de răutate. Dar asta românul ar trebui să o știe, pentru că noi avem vorba omul sfințește locul sau spurcă pământul pe care îl calcă. Vedeți? Aceste două cuvinte. Deci, ăsta este răspunsul. Cum să ne purtăm față de cei care atacă? Dacă suntem întemeiați pe stâncă, Să mai spun un cuvânt?
Da.
Eu am fost ateu. Probabil că mulți știți lucrul acesta, dacă nu aflați acum, eu am fost ateu. Și una din cele mai mari probleme ale mele ca ateu a fost să-mi controlez furia, să-mi controlez mânia. Eu aveam o boală pe care aș numi-o spiritul dreptății. Probabil că dacă eram în urmă cu ceva vreme, m-aș fi făcut haiduc. Mi-aduc aminte câtă muncă de lămurire a dus tata să mă convingă să nu-l asasinez pe Ceaușescu. Nu glumesc. Locuiam în București în perioada respectivă și pregătisem și el, când a auzit ce plan am pregătit, a zis: da, sunt toate șansele să reușească, dar n-are rost să faci asta, că dacă tu îl omori, să vină la putere alții tot de acolo, din Partidul Comunist, și îl vor prezenta ca pe un martir și nu vei face decât să întărești sistemul. Și cu chestia asta m-a convins să mă potolesc. Și am avut niște înclinații, mai ales că ateu fiind, viața umană nu contează foarte mult pentru cine este real ateu, pentru că nu există un sistem de valori foarte bine stabilit. Și ceea ce numeam eu dreptate, ce v-am spus, dreptate fără iubire, era o chestie destul de justițiaristă. E, în clipa în care am venit la credință și am început să înțeleg câte ceva despre dragostea lui Hristos, despre adevăr, a trebuit să-mi caut călăuzitor și am început să caut un preot, da, ca preot sau să fie cineva care a mărturisit pe Hristos în vremea perioadei comuniste. Pentru mine a fost ușor, pentru că am fost la Revoluție, eram în anii de după Revoluție, deci era foarte ușor să găsești un preot care a mărturisit pe Hristos în vremea respectivă. Astăzi foarte mulți dintre ei au plecat în rai, s-au adăugat mărturisitorilor și eroilor dinainte. Și eram cu un asemenea preot, mergând pe drum și vorbind cu el. Eu, de curând, venind la credință. Și părintele în vârstă, mergea încet, avea și răni de pe urma torturilor din pușcărie. Și deodată, dintr-un parc pe lângă care trecem, se ridică cineva de pe bancă. Nu-l văzusem în lumina dimineții, nu-l văzusem, nu-l băgasem în seamă. Se ridică și începe să vorbească ceva. Ne uităm, părintele s-a și oprit pe loc, ne uităm. Era un bețiv care, dis de dimineață, era beat turtă și a început să-l înjure, că e popă. Avea reverend. Și începe să-l înjure și nu știu ce. E o practică, mi s-a întâmplat și mie, ducând copiii la grădiniță, să mă întâlnesc cu bețivi care începeau să mă înjure. Și a trebuit să le explic fetițelor că trebuie să aibă răbdare, că sunt oameni care suferă. Dar învățasem lecția. Pentru că în clipa în care a început să-l înjure, eu care știam cât suferise părintele pentru Dumnezeu și pentru neamul românesc, prima reacție a fost să mă duc să-i spar fața. Mă scuzați, iertați, Dumnezeu să mă ierte. Dar nu puteam, că era părintele de față, mi-era rușine să-l bat de față cu părintele. Atunci a doua reacție a fost să plec, dar părintele stătea pe loc. Doamne, ce vrea părintele? Părintele se uita la omul ăla. Ăla înjura măscări de alea, știți cum sunt ăștia care știu să înjure pe alfabet, cum se zice. Deci înjura așa, spurcat, oribil. Dar părintele se uita la el, parcă el ar fi spus o chestie extraordinar de importantă și profundă. Se uita așa la el. Și când bețivul a trebuit până la urmă să facă o pauză de respirație, că nu mai avea suflu să mai înjure, părintele l-a întrebat: măi omule, dar ce ți s-a întâmplat de suferi în halul ăsta? Ce ți s-a întâmplat de suferi atât de tare? S-a holbat așa bețivul la el, s-a întors și a luat-o la fugă. Părintele, măi. Și a plecat și a luat discuția de unde era. Asta e deosebirea dintre unul care se crede puternic, dar e întemeiat pe nisip, cum eram eu, și mă rog la Dumnezeu să nu mai fiu, și un om care era întemeiat pe stâncă. Cred că e lămuritor, nu?
Cum se împacă practica făptuirii despre care ne-ați vorbit cu ideea că, și între ghilimele, nu știu unde e ideea asta, că și eu am auzit, dar nu-mi place, cu ideea că dacă prin ceea ce faci pierzi smerenia, mai bine să nu mai faci.
Băi, dacă tu crezi că prin ceea ce faci câștigi smerenie, deja te-ai dufit. Dacă tu crezi că prin ceea ce nu faci, prin faptul că stai deoparte, câștigi smerenie, deja ești în tufie. Și dacă cineva are aceste idei, cel mai bine este să se apuce grabnic să facă și să zică, mi-am pierdut smerenia. Că abia atunci începe să o câștige. Sigur, este nevoie să chibzuim, este nevoie să cumpănim ceea ce facem să fie făcut bine, să fie făcut cât putem noi de bine. Dar credeți-mă, oricât de greu mi s-ar părea acest lucru, de fapt este foarte ușor. Căutăm un duhovnic, căutăm un îndrumător, căutăm un om care e bun, căutăm un om care face binele și ne asociem lui. Întrebarea aceasta este o întrebare foarte importantă, pentru că ține de trufia românului de astăzi de a nu avea conducător. Eu știu cel mai bine. Eu sunt singurul stâlp rămas al ortodoxiei, vai de capul meu, în ultima vreme tot aud aberații de-astea. Și de la oameni care spun, părintele Cutar este ultimul stâlp rămas al ortodoxiei. Asta este o erezie, este o erezie. Este împotriva cuvântului lui Dumnezeu care spune că biserica nu va cădea niciodată. Să-ți închipui că persoana X este singurul stâlp al ortodoxiei. Gândiți-vă că Dumnezeu dinainte ne-a dat lecție prin Sfântul proroc Ilie să scăpăm de asemenea idee care vine de la diavolul. Când și el, Ilie, la un moment dat s-a crezut singurul rămas. Și a arătat Dumnezeu că mai sunt mii și mii de oameni care au rămas în afară de el.
El chiar avea îndreptățire, chiar nu mai era nimeni la propriu văzând așa cu ochii.
Da, nu mai vedea pe nimeni. Dar românul face acest lucru din alte pricini. Știți care sunt duhovnicii pe care românii îi iubesc și îi cinstesc cel mai tare? Cei aflați foarte departe. Cu cât este mai departe un duhovnic, cu atât mi este mai ușor să-l iubesc și să-l aud. Că nu poate să-mi dea prea multe ascultări, nu poate. Și atunci mai bine îmi caut un duhovnic din Atos, din California, din Țara Focurilor. Dacă s-ar putea de pe Marte, sper să ajungă mai repede ăștia pe Marte să-mi găsesc duhovnic acolo. Deci, să fie cât mai departe, pentru că în felul ăsta eu fac ce vreau și pot să dau vina pe duhovnic. Și e singurul stâlp al ortodoxiei rămas, așa că nu pot să mă duc la altul mai apropiat. Sunt niște chestii atât de jalnice, atât de jalnice și totul sunt foarte răspândite. Această întrebare este foarte bună și este foarte bine că s-a pus Dumnezeu să-L binecuvinteze pe cel care a pus-o, pentru că ne pune în față o oglindă foarte importantă. Oameni buni, am vorbit despre faptul că în limba română nu există cuvântul atac. Observați că în limba română nu există cuvântul comandant și comandă. Sunt neologisme. Care sunt cuvintele echivalente? Nu o să zic, că pe urmă vă dau dicționarul care este anexa 3 din cuvântul României. Așa, nu o să vă dau pe larg, dar o să mă opresc la un cuvânt. Cuvântul conducător, care vine din latină și care este un cuvânt românesc vechi ce ne-a însoțit în toate vremurile. Acest cuvânt, ca multe cuvinte din româna veche, adevărată, nu din creola română pe care o vorbim aproximativ astăzi, este un cuvânt adânc și adânc duhovnicesc. Ce spune acest cuvânt? Ce înseamnă a conduce? A conduce. Aduce cu voia celor care sunt duși. Aduce într-o împreună lucrare. Asta înseamnă a conduce. Și într-adevăr, atunci când nu ești în armată, într-o armată de tip occidental în care ai comandant care îți comandă și aici este o ruptură totală între el și tine, tu ești robotul care execută comanda, punct, ordinul. Vedeți că poruncă sună imperativ, dar sună altfel. Are un duh în ea. Pentru că porunca vine din acceptarea de către noi a conducătorului. Și porunca este un imperativ al conducătorului care știe că aia trebuie făcut pentru rostul și pentru ținta pe care le avem. E altceva porunca. decât ordinul sau comanda. Deci, în afară de situația aceasta de armată, noi nu suntem obligați în mod obișnuit să acceptăm. Și românul a căpătat un reflex bolnav de a fugi de ideea de român care să-l conducă. Uitați-vă bine în jur. Am avut de curând, relativ de curând, un caz, o firmă așa transferat un grup de români din Marea Britanie în România să lucreze la același salariu pe care l-aveau în Marea Britanie. Și-au bătut joc. Ei care în Marea Britanie erau cei mai buni lucrători pe care avea această firmă, în România, după câteva luni, au ajuns într-un asemenea hal încât șeful lor român a trebuit pe cei mai mulți dintre ei să-i dea afară. Reveniseră în mediul ăsta în care nu se suportă conducător român. De ce? Suntem îndoctrinați în această privință. Românii nu sunt în stare să se conducă singuri, românii nu sunt buni conducători, etc. Apropo de mitologizarea istoriei și de... Ni se induce această otravă. Soluția pentru făptuirea cea bună și pentru a avea discernământ este să ne alegem buni conducători și să îi urmăm. Să-i urmăm cu adevărat. Nu numai când ne convine. Și când nu ne convine. Eu mă întorc chiar și la o chestie. Eu am o mare reticență, o mare rezervă față de cei care mă laudă ca preot sau ca duhovnic. Nu din pricină că știu că nu sunt vrednic. Asta este o problemă mea personală. Ci pentru că de cele mai multe ori, românul de astăzi care te laudă ca duhovnic, ca profesor, ca istoric și mai departe, te laudă câtă vreme zici ce vrea el să audă. Din clipa în care ai îndrăsnit să zici altceva decât vrea el să audă, să te ferească Dumnezeu de gura lui. Din cel mai bun devii cel mai rău. Ori adevărul este că dacă ne alegem un conducător, îl urmăm și când nu ne place ce ne spune. Că ăsta este rolul lui, printre altele, să ne ducă pe acolo unde... pe unde nu ne place și nu ne vine bine, ca să ne scoată la liman. Și atunci se rezolvă și această problemă. Învățăm cum să făptuim și ajungem să făptuim ceea ce este bine. Problema mândriei, după cum v-am demonstrat de la început, apare în orice situație. Putem să ne mândrim și că nu facem nimic. Nu vă mirați, mulți se mândresc, ați auzit de nenumărate ori. De ce să mă duc eu să mă spovedesc? N-am omorât, n-am făcut aia, n-am făcut. E o mândrie că n-ai făcut alea. Păi spune, domne, cât bine ai făcut, că binele pe care nu l-ai făcut, deși puteai să-l faci, ți este păcat. Dar vedeți că și ea nu face, ajunge în pileș de mândrie. Pare o glumă, într-adevăr pare ridicol, dar uitați-vă în joc și o să vedeți că foarte mulți se mândresc cu ce n-au făcut.
Așa. În sala noi aveam o familie, nu făceau nimic. Erau sărași lipiți, ce dădeau ceilalți, leneși pe banchetă, pe bancă în față la poartă, și când au murit, au zis, noi am fost săraci, ne-am fost necăjiți. Și așa au murit, cu mândria asta că...
Doamne, miluiește, cutremurător. Da, apropo de treaba asta, eu vă sfătuiesc să deveniți cât de bogați puteți. Nu e o glumă. Deveniți cât de bogați puteți și mă refer la bani, la avere... Încercați să aveți cât mai mult pământ, că e pământul nostru, e pământ românesc, încercați să aveți cât mai mult pământ, cât mai multe aveți, dar nu vă lipiți inima de ele. Gândiți tot ce adunați, adunați pentru Dumnezeu și pentru neamul românesc. Ca Avram. Avram era cel mai bogat om din vremea respectivă. Știți cât de bogat era Avram? Nu există om în România de astăzi care să fie atât de bogat cât era Avram, proporțional vorbind. Nici vorbă. Gândiți-vă că în clipa în care a fost atacată ruda lui Lot, da? Avram într-un ceas a ridicat 318 bărbați înarmați, 318 luptători, cu care a format o armată cu care i-a bătut pe cei 5 regi care atacaseră. Dar nu și-a lăsat vitele nepăzite. Și avea turme uiașe. Deci el avea în jurul lui atâția oameni încât care îl slujau, care erau ai lui, încât într-un ceas a adunat 318 luptători. Care poate să adune din curtea lui 318 luptători? Nu vorbesc că își folosește funcția să pună pe militar sau nu știu ce. Din curtea lui, niciunul nu are atâția. Înțelegeți? Avram era mai bogat decât oricare din bogătașii de astăzi. Și este pildă a vieții creștine. Este pildă a mântuirii, se zice, ca în sânul lui Avram. De ce? Pentru că el tot ce a avut, n-a avut ca să-și facă el cine știe ce pofte. Cortul lui nu era împodobit cu nestemate. Nu era țesut din fir de aur, prins nestemate în fiecare țesătură. Să știți că putea să-și facă așa ceva. El stătea într-un cort bun, din piele, practic, dar atât. El averea o folosea ca să facă binele. De-aia vă spun, nu e nicio problemă să aveți avere. Din potrivă, vedeți că noi nu avem clasă politică așa cum trebuie, pentru că foarte mulți români care ar putea să fie acolo, dau înapoi că mi-e scârbă, că ea sunt murdari, că e prea grea crucea, că poate vine altul mai vrenic, toate care sunt niște scuze greșite. În realitate trebuie să ne luăm crucea și la sfârșit ne uităm în urmă și să încercăm să facem cât mai bine. Vă spun că mă trag dintr-un șir de oameni care de nenumărate ori s-a ridicat și de nenumărate ori s-a prăbușit, pentru că întotdeauna a luptat împotriva răutății din această țară. Toți străbunii pe care îi știu au fost preoți, au fost haiduci, au fost învățători, au fost luptători și așa mai departe. Și au ajuns în conflict cu regimurile care asupreau pe români și au ajuns să piardă tot. După care n-au desnădăjduit, s-au apucat de la capăt, au refăcut cât au putut, iar s-au apucat de la capăt. Așa s-a ținut neamul românesc. Așa se ține neamul românesc. Deci, îmbogățiți-vă, dar nu vă lipiți inima de bogății niciodată.
Înainte de a pune altă întrebare, ați atins cu degetul cuvântului o rană a neamului nostru, dobândită, un fel de traumă, un fel de păcat, ce traumă? Un păcat al neamului nostru, acesta de a nu ne putea supune unui conducător bun și de a ne pismui și invidia unii pe alții în orice comunitate am fi, care pe care, și după aceea de a nu ține legile neamului, adică acești români în Anglia probabil că țineau legi, țineau tot ce acolo unde pășeau viteza. Dacă vin în țară, aruncă probabil pe fereastră gunoaie, te pășesc viteza. De ce? De ce? De unde am dobândit în felul ăsta a fi? Dispersul ăsta față de noi?
Suntem deznaționalizați. Este un răspuns foarte simplu. Când am citit la Enes Bernea, prin anii 50 scris acest lucru, că vechea cultură românească a pierit, mi-a venit să-l bat. Din fericire pentru el nu mai trăia. Nu, glumesc, nu l-aș fi bătut. Dar m-am furiat. Chiar m-am furiat. Mi s-a părut un fel de blasfemie. Știți de ce? Din același motiv pentru care nu putem negocia învățătura de credință a bisericii. Învățătura de credință definește biserica. Dacă schimbi învățătura de credință, ai altă religie. Alt cult, altă biserică, dacă vrei, dar nu mai este biserica dinainte. Orice religie, orice biserică se definește prin învățătura ei de credință. Dacă o schimbi, ai altceva. Nu mai e biserica aia. În același fel, un neam are, să zicem așa, o cultură fundamentală. Nu contează că atunci când cântăm Colindul Cerbului, spunem că vânătorul arma în mână și-o luatul, arcul în mână și-o luatul, pușca în mână și-o luatul. Că este armă, că e praștie, că este arc sau pușcă. Este aceeași situație din punct de vedere mistic, din punct de vedere sufletesc, din punctul de vedere al împrejurilor, al legităților, e același lucru. Dar în clipa în care schimbăm tocmai aceste legități, noi ne pierdem neam. Din fericire, Ernest Bernea nu avea dreptate, 100%. Pentru că au mai existat unele sate, au mai existat unele comunități de creștini, mireni și călugări, care au păstrat legea românească și au supraviețuit prigoanei cumplite prin care s-a trecut în ultimii 300 de ani și prin care încă trecem. Dar, într-adevăr, în cea mai mare parte, noi nu suntem atât români cât suntem românofoni. Mă iertați, vă rog să mă credeți că spun acest cuvânt cu durere și mi-aș dori să nu fie adevărat. Dar asta este adevărul. Eu a trebuit să reînvăț ce înseamnă a fi român. Gândiți-vă că eu am crescut ca ateu. românul, cultura veche românească a fost atât de profund ortodoxă, încât și cuvintele s-au sfințit, vorbirea s-a sfințit, cuvântarea s-a sfințit. Atunci când vorbea un român în trecut, când vorbea o româncă în trecut, vorbea altfel. Pentru lucrarea asta, cum luptau românii, printre altele, am ajuns la niște lucrări legate de începuturile drumeției ca sport la români. Și una dintre femeile care a întemeiat acest sport, să zic așa, în România, și încă dinainte de primul război mondial l-a practicat și după aceea în perioada interbelică, spunea un lucru într-o scriere de-a sa. Sunt câteva decenii de când merg pe drumuri de munte. Peste tot, călăuzul mi-a fost săranul român. Nu l-am auzit înjurând. Nu l-am auzit blestemând. Nu l-am auzit vorbind urât. Cu o singură excepție, dă numele omului respectiv, într-o clipă în care unii din răutate, prostie și așa mai departe, aproape că i-au scos un ochi. A fost singura dată când l-a auzit pe omul ăla blestemând. Într-o viață întreagă. Și zice, mulți spun că țăranul român vorbește urât, înjură și blesteamă, dar dacă te uiți, vezi că asta se întâmplă la oraș și acolo unde a pătruns orașul. Era Mahalaua. Erau... Să știți că nu dau vina pe o etnie când spun chestiile astea. Eu spun un fenomen real. Erau birjarii ruși, erau mahalalele de tot felul de străini, nu că toți rușii ar înjura și că avem o grămadă de sfinți ruși, dar asta este. Ăia care veniseră aici erau, care fugiseră, nu de bun ce erau, cei mai mulți dintre ei, și-au adus un limbaj, de aia se spune înjură ca un birjar sau ca un vizitiu, pentru că ăștia erau cei care înjurau în halul ăsta. Din aceste mahalale s-a scurs și marea nenorocire este că satul românesc a devenit mahala. În multe părți, satul nu mai este sat. Știți cum se cunoaște satul care este sat? După Sfânta Liturghie de Duminică, mănâncă împreună. Așa era legea românească. După Sfânta Liturghie, toți veneau cu coșurile cu mâncare la biserică și după slujbă mâncau împreună și pe urmă mai pe seară se întâlneau din nou să facă hor. Deci erau împreună dacă nu o făceau sâmbătă. În unele părți era așa, în unele așa. Dar ideea este că știau să fie împreună în rugăciune și în bucurie, în muncă și în toate celelalte. Ceea ce astăzi sunt împreună, că se uită împreună la același film și eventual se sună, vecinii se sună întâi pe mobil. Ai văzut, mă, în episodul ăsta ce s-a întâmplat? E complicat să iasă din corte și să se ducă la gar, să se poptească acolo, poate pierde, nu știu, vede cum pe Dragnea cum gânjește la televizor sau știu și a pierdut chestia aia, vă dați seama, deci este satul transformat în mahala, este o prăbușire. Această otravă s-a infiltrat și ne-a distrus. Dacă ne uităm în istorie, vedem că avem trei perioade importante. Perioada de până în secolul al XVII-lea, în care românii erau conduși de români. Perioada secolului al XVII-lea, când deja se infiltrează ceea ce numesc eu agenții extremismului grecesc în Moldova și Muntenia și încep să pună mâna pe putere, iar în Ardeal apare prigoana calvină. Eu am strămoși care au fost omorâți de calvini în Ardeal și că cei care au supraviețuit au trebuit să fugă munții. Linia noastră Aldea, de acolo vine, din țara Bârsei, de la oameni care s-au luptat pentru a păstra o credință ortodoxă sub prigoana calvină și au trecut prin niște chinuri și încercări foarte mari, apropo de jertfa străbunilor. Deci am în două părți aceste atacuri, iar pe urmă, în secolul XVIII, apare mare nenorocire. Apare o conducere străină care se pretinde românească. Și iarăși vă spun, fără nicio ură față de nimeni, ăsta este adevărul, greco-catolicismul Ardeal și fanariotismul în Muntenia și Moldova. Și am ajuns să fim conduși de străini care spun români. Eminescu avea dreptate absolută. Cum poate un om educat, crescut într-o gândire străină, cu un sistem de valori străin, să fie român? Nu are cum. În clipa în care tu
ai ieșit din popor, dar ești educat la Vatican, ești educat la Istanbul, ești educat la Moscova, ești educat la Bruxelles și în altă parte, ai toate șansele să-ți pierzi identitatea. Și cei mai mulți și-au pierdut-o. Chiar fiind bine intenționați. Uitați-vă la Nicolae Bălcescu. Un monument de patriotism și de bună intenție, care a dat-o cu ăștia în gard rău de tot, pentru că s-a asociat unor puteri străine pe care le-a crezut el binevoitoare. Nu s-a zidit pe stâncă, nu s-a întemeiat pe stâncă. Rezultatul este că proprii lui frați l-au lăsat să moară în chinuri în Italia, sărac și distrus, pentru că în clipa în care și-a dat seama că a luat-o pe o cale greșită, pentru că era foarte cunoscut, l-au prins, l-au pus acolo și acolo a rămas. Cum i-au făcut-o de altfel și lui Eminescu mai târziu, cum au făcut-o și altora. Toată această otravă a acționat pe foarte multe paliere. Gândiți-vă că Ion Brătianu Viziru avea, nu știu cum să definească, nu pun un atribut. Pun puncte și completați cum credeți că este potrivit. Să declare, avea puncte să declare în Parlament că este fericit, spre sfârșitul activității lui parlamentar, că, printre altele, și-a văzut împlinit visul de a dărâma superstiția populară. Prin superstiție populară, el înțelegând ortodoxia și legea românească, pe care le vedea ca superstiție, înapoiere, care trebuie distrusă, ca să fie înlocuite cu gândirea progresistă, franțuzească, britanică și așa mai departe. Păi atunci lumea ești română. Ești francez, ești britanic, ești ce vrei tu, dar nu mai ești român. Asta a spus-o Eminescu iarăși foarte clar și este un adevăr absolut. În felul acesta, părinte, în felul acesta au ajuns oamenii să nu se mai lase conduși de români. Au fost îndoctrinați că numai străinii pot conduce bine. Culmea este că cei mai buni conducători străini pe care am avut au fost cei care s-au lipit de sufletul românesc. Dacă ne uităm la regina Elisabeta, dacă ne uităm la regina Maria, vedem cât de puternic s-au lipit de sufletul românesc, cum au militat pentru veșmântul românesc. Pentru veșmântul românesc cărora le e rușine bărbaților să-l poarte în zilele noastre. Îl mai poartă femeile mai punie. Dar bărbații, dacă și dacă vin la biserică, se îmbracă în fața bisericii în haine naționale, intră în așa, pe urmă când ies repede să nu îi vadă lumea așa, că le e rușine. Le e rușine să fie. Știți de ce? Știți de ce? Știți de ce bărbații n-au curaj să poarte aceste haine? Știe cineva de ce? Pentru că aceste haine, ce înseamnă haine, o arăt în dicționarul ăla, sau veșminte, sunt ceea ce astăzi am numit uniformă. Uniformă ostășească. În trecut, orice bărbat era oștean. Iar haina bărbatului arăta din ce corp de oaste, să zicem așa, face el parte. Îl arăta ca luptător. Am dat această întâmplare și o dau din nou. Eram în București, fără revenire, în haine naționale, fusesem în vizită la niște prieteni și a zis, mă duc civil. Să n-a trăgat atenția, merg în haine naționale. nu, serios, că de multe ori merg așa, mai ales prin Harghita, Covasna, Mureș și București. Nu știu, parcă le trebuie. Așa. Și trecea pe stradă, așteptam să scoată prietenul dintr-o parcare hiperînghesuită, unde intrase el așa pe o parte în mașină, clujenii din Cluj știu ce vorbesc, așa, cu greu, așa, ca să extragă mașina de acolo, să putem intra și noi, ceilalți pasageri, în mașină. Și trece un băiețel, împreună cu mătușa lui, bunica lui, nu știu cine era, în sfârșit, care împingea o tricicletă. Nu mergea pe ea, o împingea. Se mai așeza pe ea, se ridica și o împingease. Și se oprește lângă mine, se așează jos, se uită așa la mine de jos în sus, de sus în jos. Mă așteptam să văd ce zice. Și zice, dumneavoastră, ești președintele? Ce a văzut sufletul de copil în veșmântul național românesc bărbătesc? Demnitate și putere. pe care prea rar bărbatul român sau românofon de astăzi are curajul să-și o asume ca atare. În trecut, bărbatul era bărbat, era o stâncă întemeiată pe stâncă. Și așa ar trebui să fie. Dar astăzi am ajuns să fim măcinați, să fim mai mult românofoni și ajungem la ideea asta, domne, că mai bine ne conduc străinii. Omul complexat, știți că omul care are complexe tinde să suprareacționeze. Deci, dacă îi spui unui om frumos, băi, urâtule, ăla nu are nicio grâde. Dacă omul are complexe, îi se pare că este urât și îi spui, bă, urâtule, bă, de ce mă insulți și ai cu mine, nu știu ce, explodează. Românul de astăzi, pentru că este complexat, nu suportă să fie condus de alt român, pentru că se simte incapabil. Toți sunteți Dumnezei și fii ai celui preanalt, spune Scriptura. Nu există așa ceva incapabil. Există doar un lucru simplu. Te întemezi pe stâncă sau nu? Și de aici poate să vină vindecarea și să înțelegem. Fiecare are darul lui. În clipa în care vreau să-mi repar mașina, îmi aleg un conducător, adică un meseriaș care să știe să repare mașina și îmi repar mașina după poruncile lui. Nu o să mă apuc eu să ies să torn câteva găleți de aghiasmă pe motor, că poate merge motorul. Știți, sau să-l umplu cu tămâie așa, varg câteva baxuri de tămâie acolo și gata, acum o să meargă bine mașina. Nu? Mă iau după un conducător care știe unde mă duce și împreună conducăm și se rezolvă cu repararea mașinii. La fel e în toate aspectele vieții noastre. Că e vorba de sănătate, unde trebuie să ne alegem niște conducători buni, niște medici buni. Când este vorba despre, nu, avem o problemă juridică, un avocat, în orice domeniu. Și în cel spiritual sau sufletesc sau duhovnicesc, cum vrei să spuneți, care este cel mai important?
Fac parte dintr-un grup de prieteni din mai multe țări, mai multe religii, dintre care eu mă simt cel mai mic. Toți sunt oameni extraordinari, în fața cărora mă simt rușinat. Am multe de învățat de la ei, iar vorbele mele sunt goale, pentru că nu au trăire în spate. Vor veni anul acesta în țară. Unde să-i duc? Ce să le spun? Ce să viziteze cu ei?
La întrebarea asta nu o să răspund direct, o să mă eschivez. Cine a pus întrebarea asta să-l întrebe pe Părintele Ciprian.
Acum?
Nu neapărat, nu acum, nu acum. Asta nu este o problemă la care să răspund eu. Asta este o problemă care trebuie discutată cu duhovnicul sau cu un sfătuitor, cu care poți să te sfătuiești sistematic. Amândouă problemele ridicate sunt niște probleme care se rezolvă între duhovnic și fiul duhovnicesc sau fiica duhovnicească. Ce vreau să înțelegem? Sunt adevăruri generale și sunt aplicări particulare. Eu nu pot să dau rețete pentru un om pe care nu-l spovedesc și nu-l îndrum. Există mai multe posibilități. Duhovnicii sunt medici. Credeți-mă ce vă spun, cine e la medicină știe foarte bine acest lucru, pentru o boală a unui om pot exista mai multe tratamente. Și un medic poate să vindece mai bine un bolnav aplicând un tratament, în vreme ce alt medic, pe același bolnav, îl poate vindeca mai bine cu alt tratament. Pentru că au fiecare medic al stilului. No, dacă se apucă să se amestece tratamentele, bolnavul în loc să se vindece se va îmbolnăvi mai rău. Așa că încercăm să înțelegem acest lucru. Duhovnicul este un medic care poate să spună niște principii de medicină generală, dar atunci când este vorba despre un caz, ori lucrează aplicat, ori iarăși dă niște principii generale și îndrumă către un coleg, către cineva care se ocupe sistematic. Din această întrebare, un singur lucru spun. Sentimentul că acești oameni sunt extraordinari și că au daruri în fața cărora trebuie să ne rușinăm, este foarte bun și sănătos. Atâta vreme când nu se transformă într-o complexare. Mi-aduc aminte de momentul în care vorbeam cu un pastor protestant care era la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București când eram student. Vorbeam
în engleză, pentru că, din păcate, nu știam, el știa franceză, germană, engleză, eu nu îndrăzneam să vorbesc decât în engleză. Și discutând diferite probleme teologice legate de om, de bine și rău în lume și așa mai departe, la un moment dat i-am spus, zic, voi, elvețienii, erau, mă rog, vorba de principiul național și mai departe, zic, aveți cu siguranță mult mai multe daruri de la Dumnezeu decât avem noi. Și a avut un șoc. Și de ce crezi asta? Și am spus, pentru că voi sunteți într-o situație mult mai grea decât noi. A stat așa, un pic s-a gândit și zice, din punct de vedere spiritual, probabil, zic, păi, e alt punct de vedere care contează? Nu este o glumă. Noi avem ortodoxia la îndemână. Avem o moștenire extraordinar de bogată. Noi suntem în situația unor copii de bani gata care irosesc averea părinților. Noi asta facem cu averea străbunilor noștri. E atâta frumusețe, atâta bogăție. De la basme, la legende, este inimaginabil cât ce bogăție are cultura populară românească. Este inimaginabil. E adevărat că există o tendință de mitizare, de păgânizare sistematică a ei. Asta e altă discuție. Dar este de o bogăție gigantică. Numai cele 10 volume de proverbe ale lui Iuliu Zane și tot sunt un fenomen unic în lume în sine. Avem, cum spune cântecul, avem un rai de sfinți, întemniți, dați la moarte și aruncați în groapă de știuți. Avem o bogăție gigantică. Trebuie să punem mâna la lucru ca să vă fac această mărturisire personală și vă fac cu toată durerea. Ca om fără Dumnezeu, ca ateu, am fost, delicat spus, o catastrofă. Am fost o catastrofă. Oamenii care mă apreciau cel mai mult spuneau brânză bună în burduf de câine. Ceilalți erau exasperați și dacă ar fi putut să mă bage în școala de coriți sau în pușcărie, ar fi făcut-o. Nu pe nedrept. Nu pe nedrept. M-a întrebat cineva dacă nu mi-este frică atunci când am vorbit împotriva clasei politice, când am vorbit împotriva nu știu cărei mizerabile legi pe care au dat-o tovarășii sau alte chestii de genul ăsta. Și de multe ori am spus simplu, mie nu mi-este frică decât de Dumnezeu. Dar să știți că este o minciună, într-un fel, lucrul acesta. Pentru că adevărul este că mie mai frică decât îmi este de Dumnezeu, îmi este de strămoși, de stăpânii noștri. Poate vi se pare ciudat, dar o să vă explic lucrul acesta și o să vedeți că nu este atât de ciudat cum pare. Mă duc la judecat. Din fericire, nu am trupul, da? Dacă mor așa, sunt numai sufletul, nu pot să mor, că știți, când îl vede omul pe Dumnezeu, este atât de covârșit că dacă ar avea trup, ar mai muri odată. Bun, dar sunt înaintea lui Dumnezeu. Pot să spun, Doamne, iartă-mă că n-am putut mai mult. Știu că teoretic aș fi putut mai mult, dar sunt om, patimile, să vezi, împrejurările, vremurile, neputințele, iartă-mă. Vorba aia, te-ai jertfit pe cruce pentru mine, nu mă lăsa să pierd. Am încredere că pot câștiga, în ciuda faptului că sunt preot, deci fiecare păcat al meu atârnă de 10.000 de ori mai greu decât păcatul unui mirean. Totuși, bunătatea lui Dumnezeu este nemărginită și am, din punctul ăsta de vedere, aș avea nădejde de mântuire. Ce îmi face viața grea, ca să zic așa, este faptul că vor fi de față străbunii la judecat. Acești sfinți despre care ați auzit și veți auzi mai departe, acești martiri ai neamului românesc. Păi ce le zic eu în fața lor? Știi că au fost vremurile. Mie mi-a fost mai greu decât vă era vouă când dădeau năvală tătarii, după aia dădeau năvală turcii, după aia dădeau năvală ungurii, după aia dădeau năvală polonezii și pe mulau de la capăt. Mi-a fost mai greu. Că nu mergea mașina de spălat. Că s-a stricat robinetul. Ce pot să spun eu în fața străbunilor? Dumnezeu, lui Dumnezeu pot să spun, tu ești Dumnezeu, ești atotputernic și nu mă pot ridica la standardul ăsta. Dar când o să fiu față în față cu străbunii care au fost oameni, ca și noi. Și au trăit în condiții de mii și mii de ori mai grele decât ale noastre. Stăpânilor, ce le spun? Ce le spun? Că ei și-au făcut datoria și eu nu mi-o fac. Asta este cea mai mare teamă a mea. Și asta este problema reală. Avem o bogăție gigantică lăsată de străbuni. Și în loc să o irosim, ar trebui să o investim în viitorul urmașilor noștri, cum au făcut ei. Cei care se mândresc cu faptul că se deznaționalizează vor fi osândiți de către copiilor. De către copiilor, nu în sensul neapărat de prima generație. Dar va veni vremea când a doua sau a treia generație își va găsi originea. Și când va vedea la ce bogăție au dat cu piciorul, de ce bogăție și-au bătut joc bunicii, străbunicii lor, le va fi foarte rușine. Eu o să vă dau o pildă simplă. Una din ramurile românești cele mai cumplit încercate istoric este aceea românilor din Moravia. Moravia fiind un teritoriu între Cehia și Slovacia. A fost zona de apărare a Cehiei înspre Panonia, de-aia n-au ajuns ungurii să stăpânească în Cehia, datorită românilor din Moravia, vlahilor din Moravia, care au fost zidul Cehiei, Boemiei, în această direcție. În schimb, în părțile celelalte, nu i-au avut pe români și, ca urmare, au fost copleșiți de germani. În secolul al XVII-lea, în timpul în care Ardealul intra în prigoana calvină cumplită care a dat atâția martiri, românii din Moravia au intrat sub luminata și binecuvântata stăpânire occidentală a Austriei, care a hotărât că de vreme ce sunt niște dobitoace schismatice, niște animale ortodoxe, ar fi cazul să fie convertite la adevărata credință și să-și îndeplinească misiunea apostolică, pentru că Austria ca și Ungaria au fost și de fapt în realitate în mare parte încă sunt țări apostolice, adică având misiunea de a-i converti pe ceilalți la catolicism. Și nu puteau să facă asta în Boemia, unde erau legături între protestanți și principii germani protestanți și exista o lege veche care interzicea asemenea intervenții. Dar aici erau niște români ortodoxi, cine să se bage pentru ei? Și atunci au venit cu ordinul să treceți la catolicism. Să treacă mămica ta, dacă vrea, noi nu trecem. Păi nu, stați că împăratul, așa că știți, de la Viena, păi noi avem o lege, în legea aia trăim, în legea aia murim. Nu? Când au văzut chestia asta, au încercat să vină să le ia popii, să-i lase fără popi și să le dea popi catolici, ca în felul ăsta să n-aibă ce face. Și milițienii români, pentru că era milițiile populare, milițiile pământene românești care apăraseră Boemia, s-au ridicat la luptă. Cum adică să ne iei tu popii, mă? Ei au bătut pe soldații trimiși și și-au eliberat popii. Atunci s-au trimis mai multe trupe să-i pedepsească pe răzvătiți. Iar cum, mă, nu mă lași să-ți iau popa, nu ți-e rușine? Dacă vreau să-ți schimb religia, tu îndrăsnești să te împotrivești, răzvătitule. Și-au trimis mai multe trupe și-au mâncat bătaie. Un sfert de veac a durat acest război, care s-a încheiat într-un fel foarte simplu. A fost următoarea etapă după ceea ce a făcut Bucov în Transilvania. Ardealul n-a apucat acea următoare etapă, printre altele și pentru că românii din Ardeal erau prea mulți și însemnau prea mult pentru economia Imperiului, dar aceia fiind mai puțini, au putut fi supuși acestei faze. Adică s-a trecut de la pune tunurile și focul pe biserici și mănăstiri, a pune tunul și focul pe fiecare casă de român. Și din hotarul dinspre Austria, armata austriacă a distrus cu tunul, casă cu casă, sat cu sat, târg cu târg, toate așezările românești de acolo, care refuzaseră și refuzau să treacă la catolicism. Unii au scăpat cu viață fugind. Lupta asta a durat ani de zile. Nici așa n-au rezolvat-o deodată. Că românii fugeau în codri, fugeau în munți și după ce trecea armata veneau și își refăceau casele distruse. Și atunci ei trebuiau să stea, bombardau munții, până îi sileau să fugă cât mai departe. A fost un genocid sistematic în toată regulă. Unii au scăpat fugind în Slovacia, unde mai erau și alți români acolo din vechime așezați, dinainte să vină slavii pe locurile alea. Alții au fugit în Germania, unii din Germania au ajuns să treacă în America și știu aceste lucruri de la un medic texan care, prin 1980, s-a hotărât să-și caute strămoși, el știind că au o origine germanică. Și a căutat, chiar s-a dus în Germania să caute și a aflat că nu erau germani, că erau veniți din Cehia. Dar nu erau din Cehia, erau din Moravia. Și nu erau nici germani, nici cehi, erau vlahi. Și pe site-ul lui am înfățișat aceste pagini de istorie pe care le-a aflat căutându-și străbunii. Vă dați seama după câte generații s-a trezit românul în acest om, în acest medic texan. Înțelegeți ce vreau să spun? Ideea este că ar fi foarte bine să înțeleagă cei care acum se leapă de neamul românesc faptul că îi vor osândi copiii lor, urmașilor. Dar până la urmă asta este problema lor. Problema fundamentală este ce fac eu. Dacă eu sunt întemeiat pe stâncă, pot să-i ajut și pe alții. Zice, voi sunteți lumina lumii. Ascultă-mă un pic. Voi sunteți lumina lumii. De ce se aprinde făclia? Ca să lumineze tuturor celor din casă. În clipa în care noi avem, dar trebuie să avem toate calitățile creștine fundamentale, printre care una este uitată de noi astăzi, demnitatea. Demnitatea. E foarte important. Gândiți-vă că Sfântul Apostol Pavel, care s-a smerit de câte ori a fost cazul, a stat cu fruntea sus în fața prigonitorilor, a avut demnitate. N-a stat cu fruntea sus din mândrie, a stat cu fruntea sus pentru că avea demnitate de ucenic și chiar prieten al lui Dumnezeu, de slujitor al lui Dumnezeu. Toate astea sunt niște lucruri de cinste. Și dacă nu avem demnitate, ne cinstim pe stăpânul nostru, pe Dumnezeu. Deci noi trebuie să câștigăm aceste lucruri. Să încercăm să mergem liniștiți pe drumul nostru, făcând ceea ce este bine pentru noi și pentru Dumnezeu și pentru neamul nostru românesc. Și rudele noastre, care pot și vor să audă, vor auzi și vor înțelege. Alții se vor pierde, dar asta e și legat de credință și legat de orice.
Nu
le-am.
Alea cu lumea spre voi.
Uite, răspunsul pe care îl dau acum este exact ce am spus înainte, numai că aplicat practic. Uite răspunsul meu. Când am început și am publicat primul volum Drumul spre Vozia, mulți au spus, s-a tâmpit Popaldea, s-a apucat de scris povești. În loc să stea de teologie, de lucruri înalte, copiii noștri,
fără o cultură românească contemporană, vor fi distruși. Și atunci, eu, pentru că le spuneam fetelor mele povești, am hotărât să și scriu. Și le-am pus în scris. Și sunt în clipa de față 3 volume, Dumul spre Vozii. Există, cum îi spune, Răstignit în trecut, și nu știu dacă știți cartea asta. Cum îl cheamă pe autor? Tot timpul am lapsus, cum vreau să-i spun. Nu știu, Răstignit în trecut. Încă o dată. N-aud. Da, așa, Vasile Lupașc. Așa, Doamne iertă-mă. Vasile Lupașc, de la Târgoviște, care este campion mondial, multiplu campion mondial de arte marțiale și un mare patriot, a scris această serie Răstignit între cruci. Sergiu Ciocărlan și așa mai departe. Sunt o serie întreagă de cărți pe care trebuie să avem înțelepciunea de a le promova. Poate ne ajută Dumnezeu să facem niște filme. Am încercat lucrul acesta, să fac și un film de animație, tot bazat pe Pârzlea cel Buinic și Merele de Aur. Așa, trebuie să încercăm să dezvoltăm o cultură românească pentru copiii noștri. Este o necesitate. Asta înseamnă să facem ceea ce trebuie acum. Asta apropo de faptul că avem foarte mult de lucru. Când mă spun, dar ce putem face? Nu putem face nimic. Ba, putem face foarte multe lucruri. De exemplu, putem să promovăm aceste cărți, aceste materiale românești, de la basme la literatură istorică, toate care ne ajută să ne regăsim legătura cu străbunii.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de rău.
Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Eu înțeleg foarte bine durerea unei mame, pentru că, în general, orice educatoare, învățătoare, profesoare și mai departe este o mamă față de copiii ei, când vede că cei mai mulți copii se pierd. Din acest punct de vedere, eu am strânit atâtea durere în inimile mamelor mele pe care le-am avut în școală, dar până la urmă Domnul m-a luat. Încercați să aveți această răbdare și înțelepciune de a nu crede că un suflet este pierdut până în clipa în care trece la Dumnezeu. Copiii pe care acum îi vedeți sau îi credeți pierduți vă vor șoca peste o vreme. În 1989, în stradă în București, am fost acolo. Știți cine a ieșit în fața armelor? Băieții de cartier, Golani, de BDI. Strigând dumnezeiștile cuvinte, vom muri și vom fi liberi. Și făcând rugăciune. Eu eram ateu și am îngenunchiat și m-am rugat la universitate, zicând Tatăl nostru și pe urmă Crezul, că s-au zis aceste două rugăciuni, de care nici nu știam că le știu. Le zisesem când eram mic cu bunica ca să o mulțumesc pe ea să nu se supere pe mine, dar nu mă interesase și eu nu făceam rugăciune că eram ateu. Dar atunci ne-am rugat toți. Și prin acei băieți de cartier, Dumnezeu a lucrat mântuirea neamului românesc, pentru că dacă nu ieșau acele mulțime în stradă, România astăzi nu mai exista. Pentru că ăsta era proiectul, să fie îmbucățită. Eu am fost acolo și știu. Am văzut harta cu planul care era făcut. Cât revenea Bulgariei, cât revenea Ungariei, zonele pentru care se certau Iugoslavia și Ungaria, cât revenea Ucrainei, cât reveneau Uniunii Sovietice în alte părți, adică practic Federației Ruse, România era împărțită, era distrusă. Se pregătise treaba aceasta și totuși acești copii pierduți au salvat atunci România. Am văzut de multe ori locul acesta, că pui niște semințe acum și rodesc peste
5 ani, peste 10 ani, peste 15 ani, peste 20 de ani, peste 30 de ani, peste 40 de ani, peste 50 de ani, nu glumesc. S-a întâmplat să spovedesc activiști comuniști și foști ofițeri de securitate care aveau păcate foarte mari pe sufletul lor și care, printr-o dumnezească minune, în ultimele săptămâni sau zile ale vieții lor l-au găsit pe Dumnezeu. Și vorbesc de o găsire reală, niște oameni care în mod real l-au găsit pe Dumnezeu, care erau scuturați de plâns la amintirea faptelor cu care în urmă cu câțiva ani se lăudau ca și când ar fi fost bune. Deci, nu știi când rodesc. Noi trebuie să aruncăm semințele și eu am încredere că dacă noi ne facem datoria, inclusiv din acest punct de vedere, pentru că vă spun un lucru, s-au supărat mulți pe mine când a scris Domnul spre Vozia că un popă scrie literatură fantasy. Acum, unul din oamenii pe care eu îi iubesc până la lacrimi și de care despărțirea, chiar dacă mă rog la Dumnezeu să fie temporal, mă doare până la lacrimi, Bartolomeu Anania a scris fantasy și este unul din oamenii pe care îi respect și admir la cel mai înalt nivel cu putință. Ce nu înțeleg ei este că fantasy nu este nimic altceva decât basmul în veșmânt literal contemporan. Dacă îi dai copilului basmul în forma înghețată acum 200 de ani, faci două greșeli. În primul rând nu înțelege, deci îi creezi o repulsie față de moștenirea lui culturală. În al doilea rând, încalci legea românească. Legea românească spune că veșmântul literar se schimbă odată cu vremurile. Principiile fundamentale sunt veșnice, că sunt principiile dumnezeiești. Dar veșmântul se schimbă. Între felul în care se povestea în secolul al XVII-lea, al XVIII-lea, al XIX-lea și 20, au fost mereu, mereu, mereu schimbări. Folclorul se schimbă, folcloriștii știu foarte bine. O formă folclorică nu rezistă mai mult de maxim 300 de ani și sunt excepții. Ideile pot dura o veșnicie. Ori, aici este nenorocirea. Noi avem o comoară gigantică de basme românești, o comoară gigantică de legende românești și nu avem niciun anime făcut după el. Ha, 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 popa zice să facem anime-ul, da. Să facem anime-ul după folclor românesc, cu decență, cu gândire ortodoxă, dar care să se potrivească cu epoca. Pentru că altfel copilul nu înțelege ce îi prezentăm noi acolo. Să fie un veșmânt literal potrivit cu epoca. Înțelegeți ce spun? Putem să luăm toată frumusețea. Vă rog, uite, atunci mai spun și până dați-mi ce replică vreți. Pictura ortodoxă din multe biserici, din Ardeal, din Banat și din alte părți, a fost considerată ridicolă, a fost bagiocorită, că este prea simplă, prea schematică, prea copilăroasă. A fost pictată în niște condiții cumplite de greu. Și ca rezultat, atât de tare s-a sfințit, încât icoana pe sticlă a devenit un simbol, încât a apărut stilul de pictură naivă, care se trage din acest aparent schematism românesc, care în condițiile de război cumplit prin care treceau românii, a fost chiar o necesitate. Și are o frumusețe în sine pe care numai cine o merge în context o poate vedea. Și care a exprimat ceea ce aveau românii de exprimat în clipa respectivă. Veșmântul acesta de exprimare se poate schimba. Esențial este ca esența, vedeți, pare pleonastic, dar noi, și este pleonastic, este evident lucrul acesta. Esențial este ca esența să rămână. Restul este veșmânt, care se poate schimba. Este o luptă grea, dar este o luptă care a fost dată de fiecare generație dinaintea noastră. Iarăși, nu suntem primii. În locurile acestea în care suntem noi acum, în acești munți, s-a realizat masacrarea românilor care locuiesc, trăiesc aici. De mai multe ori de-a lungul istoriei. Sunt mai multe mărturii istorice despre felul în care în acești munți, dinspre Cluj până spre Oradea, dinspre Mureș până în Someș și în partea altă, feluriți migratori au încercat să masacreze toată populația. Nu odată, de mai multe ori. Nu este prima dată când trecem prin asemenea valori. Să ne uităm cum au făcut față stăpânii și o să facem față și noi. Iertați, cu asta dați-mi replica, spuneți, plângeți-vă, ziceți. Dragul meu, întâi aș sublinia un lucru. Faptul că ceea ce pentru mine este un fapt de viață, pentru voi devine istorie. Încercați să înțelegeți foarte bine acest fenomen. Am fost acolo, am fost sub gloanțe, am văzut tot felul de lucruri. I-am văzut pe tovarășii în plovări urcând la putere. Pe 25 decembrie noi am manifestat împotriva FSN-ului și a lui Iliescu acolo în piață, pentru că noi întâi urlasem împotriva lui și a tovarășilor lui când au avut nerușinarea să cheme trupele sovietice în țară. Și am zis atunci, mai bine cu Ceaușescu și cu securitatea decât cu sovieticii, nu acceptăm sovietici în țară. Și pe urmă am văzut alte făcături care s-au făcut și noi demonstram împotriva lor acolo. Prima demonstrație împotriva FSN-ului a lui Iliescu și al Roma a fost pe 25 decembrie 1989, am fost acolo. Și ei spuneau la televizor, nu veniți în piață că se trage. Și oamenii au crezut, apropo de cât de ușor se lasă manipulat românul de astăzi. Până atunci spuneau, se trage acolo, veniți, se trage dincolo, veniți, acum spunea, se trage acolo, nu veniți. Oricine ar fi trebuit să-și dea seama că pute, dar oamenii nu și-au dat seama. Și ceea ce pentru mine este viață trăită, pentru voi devine istorie. Ăsta a fost unul din lucrurile care m-a făcut să înțeleg cât de vii sunt strămoșii noștri. În clipa în care am văzut în cărțile, manualele de istorie din școală, lucrurile pe care bunicul le trăise, despre care îl vorbea, lucrurile pe care ni le povestea, le-am văzut în manuale și mi-am dat seama că toată istoria este ori minciună, ori viața adevărată. Și de atunci am început să caut, să cunosc istoria cu și mai multă râvnă, căutând cu disperare să aflu adevărul și să înlătur minciuna, pentru că știam că adevărul înseamnă viață trăită. Viață trăită. Este un lucru cunoscut, faptul că se planificase împărțirea României. Există scrisoarea pe care a trimis-o în februarie, parcă 1990, diaspora maghiară din Statele Unite, conducerii Ungariei, în care protesta pentru că nu s-a aplicat planul de invadare, de eliberare al Ardealului și alipire la Ungaria. Există acest document, de exemplu. Există recunoașterea din partea lui Gorbaciov că se planificase chestia asta. Există 40.000 de agenți ruși aflați în România, turiști ruși, care intraseră în decembrie 89 în România în condițiile în care într-un an de zile intrau 15.000 de turiști sovietici și atunci intraseră 40.000 în câteva săptămâni, la care se adaugaseră tot felul de turiști din diferite țări. Ungaria, Iugoslavia, Bulgaria, Israel, Statele Unite și așa mai departe. Tot felul de țări. Se știe. Ei s-au bazat pe ideea că Mămăliga nu explodează. Românii o să stea liniștiți, noi o să simulăm masele, că de-aia au băgat atâți oameni, să simuleze oameni care spun vrem unirea cu Ungaria, vrem unirea cu Ungaria, pe străzile Clujului, pe străzile Sibiului, pe străzile Alba Iuliei și așa mai departe. Aveau oameni pregătiți să stige chestia asta și trupele Ungariei liberatoare să intre în Ardeal. Erau pregătiți pentru Banat, erau pregătiți pentru tot, să deruteze toată armata română și așa mai departe. Nu s-au așteptat ca lumea să iasă în stradă. Și împotriva acestui fenomen nu erau pregătiți și nu aveau ce să facă, pentru că dacă se începea războiul, vă spun, în martie 1990, când s-au comis de către anumiți unguri actele bestiale de la Târgu Mureș, Băieții de cartier din București au ieșit în stradă, știi, am ieșit cu topoare ruginite, cu cuțite, cu ce aveam, să mergem în Ardeal. A fost o chestie extraordinară. Erau mii, mii și mii de tineri care ne adunam și roiam către Gara de Nord și polițiștii, mă rog, foștii milițieni nu știau cum să ne oprească și cum să ne calmeze, că nu că se rezolvă, uite, a ieșit Iliescu și anunță că se rezolvă și nu știu ce, băieți, stați cu minți, nu faceți nebunia asta, că iese prea multă vărsare de sânge și nu știu ce. Și s-a oprit, pentru că nu se aștepta să mai iasă încă o dată lumea în stradă. Că mămăliga nu explodează și o minune nu se repetă. Uite că s-a repetat și în martie. N-au putut. Au vrut să reia procesul. N-au putut. Pentru că poporul român, așa amărât, nenorocit, curvar, bețiv și împuțit cum îl vede toată lumea, are un instinct de supraviețuire care este superior. E foarte înalt. Și cu care el a izbutit în istorie biruințe inexplicabile pentru ceilalți. Dacă provocau un război cu România atunci, un război civil în țară, se extindea foarte ușor în Uniunea Sovietică și în celelalte țări. Era o explozie pe care nu puteau controla și au fost nevoiți să aștepte. Au încercat din nou martie, n-a mers. Am fost la un pas. Dacă nu era, nu vreau să vorbesc urât în Sfânta Biserică, dar să zicem delicat un dușman, că de tradus tot așa se traduce. Dacă nu era un dușman la conducerea României, reușeam în mai să facem unirea cu Basarabia. Am fost la un pas să o facem. Asta în condițiile în care eram planificat să nu mai existăm ca țară în momentul ăla. Există dovezile. S-au spus, s-au recunoscut. Ei n-au nicio rușine pentru ce au încercat să facă atunci. În rest, e numai propagandă pentru praf în ochi. Se știe foarte bine că s-a planificat chestia asta, se știe foarte bine că în clipa de față Rusia împreună cu Ungaria planifică ruperea Ardealului de România. Sunt chestii foarte clare. Numai cine nu vrea să vadă adevărul zice nu, nu, aia, exagerat. Popii ăștia naționaliști, nebunii și nu știu ce. Bune. Cum au făcut cu Ucraina în estul Ucrainei, vor să facă în Ardeal. Mă că nu le iese. Deocamdată, cu mila lui Dumnezeu, nu le iese. Și pentru că, unul din motivele pentru care nu le iese, știți care e unul din motivele pentru care nu iese? Ucrainenii sunt răi, ca popor. Nu spun că nu sunt ucraineni buni, dar ca popor, ca masă, sunt răi. Românii sunt buni. Și sunt o mulțime de unguri în Harghita, în Covasna, în Mureș, care nu vor să meargă pe linie extremistă. Îi spun, noi ne înțelegem bine cu românii, nu vrem să luptăm pentru UDMR și să fie aici război civil. Eu vă spun ceva, eu în haine naționale, că am zis așa, lume, oamenii din Harghita și Covasna, preoți în reverendă văd, că-s catolici, că-s ortodoxi văd, dar românii în haine naționale pe străzilor mai rar. Și așa, de obicei, acolo când merg în haine naționale, știi? Să le bucure și lor o culoare de-asta. Vreau să vă spun că am vorbit cu atâția unguri. Și dacă au văzut că nu vreau să scot cuțitul, să le tai gâtul, cum îi învață UDMR-ul, știi ce frumos am vorbit? Extraordinar. Și eu le-am spus, e foarte bine să fii naționalist. Să-ți iubești neamul. Să ți-l ridici înaintea lui Dumnezeu. Dar asta presupune că nu-i urăși pe ceilalți. Că în clipa în care urăși pe ceilalți, nu mai ești cu Dumnezeu. E o chestie foarte simplă. A fi naționalist înseamnă să îți iubești neamul iubindu-i și pe ceilalți, nu urându-i. Pentru că în clipa în care îi urăști pe ceilalți, nu mai ești naționalist, ești xenofob sau altceva de genul ăsta, ești un om care urăște. Știu că este greu. Este greu când vezi niște crime monstruoase făcute sistematic de anumite țări și popoare să nu-i urăști. Dar este porunca lui Dumnezeu să nu urăm pe nimeni. Și trebuie să învățăm să avem această putere de a iubi cu discernământ, nu fără discernământ. Și dacă trebuie, luptăm împotriva lor cu toată hotărârea. Dar nu pentru că îi urăm, ci pentru că fac rău și trebuie să ne împotrivim răului. Înțelegi? Până aici? Datorită acestui sistem de valori românesc, care ne-a însoțit până în epoca de față, foarte mulți dintre unguri nu vor să adere la acțiunile extremiste. Gândiți-vă la un lucru simplu, dincolo de imaginea urâtă pe care o are purtarea politică a UDMR-ului, nu au găsit în toată maghiarima din România decât doi oameni dispuși să facă un atentat extremist. Numai doi au găsit până acum. Slavă lui Dumnezeu! De ce? Prin clipa în care ai de-a face tu ca ungur cu românii și vezi că nu vor să stai gâtul, nu vor să te otrăvească, nu au ceva cu tine ca pentru că ești ungur și poți să te înțelegi cu ei, poți să bei cu ei, să mănânci cu ei, să râzi cu ei, să te simți bine cu ei, clipa aia îți dai seama că toată chestia asta, toată propaganda extremistă a UDMR-ului și a Rusiei nu are nicio bază. Și te așezi pe altă felie. Și o să-mi spuneți, cum stai, Rusia, cum să facă propaganda împotriva noastră, că este țară ortodoxă? Rusia întotdeauna, ca orice putere, a jucat la mai multe capete. Rusia încurajează și ortodoxii din România, Rusia încurajează și extremiștii maghiari din România. Dacă câștigă unii, ea zice, v-am sprijinit. Dacă câștigă ceilalți, ea spune, v-am sprijinit. Înțelegeți? Așa fac toate marile puteri, indiferent că e vorba de americani, că e vorba despre ruși, că e vorba despre oricare alții. Pentru că pe ei nu interesează până la urmă soarta României, pe ei interesează binele țării lor. Și atunci manevrează cum pot, din toate părțile. Credeți-mă că așa este.
Stau în Turna și am foarte mulți prieteni în Ungurii. Am crescut împreună, foarte mare parte din, să zicem, ura sănânțată în vorba lor, a fost în cadrul prietenilor din jurul familiei care, deci, cultura pe care mi-o povesteau s-a trecut, o puneau și ura, înțelegeți? Și asta era contradicția asta, adică eu am prieteni care mă înțeleg foarte bine, care nu mi-a făcut niciodată nimic și, pe de parte, bagajul de ură care mi-l spunea.
Da, știu, este o problemă care nu există numai la unguri, să mă credeți. Dacă ați avea prieteni bulgari, v-ați izbit de același lucru. Dacă ați avea prieteni ruși, v-ați izbit de același lucru. Poți să fii foarte bun prieten cu un rus, dar el tot va considera că românii ar trebui pedepsiți pentru că au luptat împotriva Uniunii Sovietice, ceea ce e o aberație, că Uniunea Sovietică a fost un chip al răului. Dar nu contează. Ei încă au această idee că le-a fost inoculată. Deci, este o problemă foarte mare de propagandă, de întuneric, de minciună. Și aici este ce am spus, întemeierea pe stâncă, pe adevăr și pe dragoste. Sau cum am vorbit mai devreme, când am spus, este bine să vedem că oamenii aceștia străini sunt minunați, au calități și mai departe, dar cu discernământ. Pentru că, într-adevăr, la fiecare există și o parte rea. La fiecare dintre noi, la fiecare dintre națiuni, există și o parte rea. Și trebuie să știi la ce să te aștepți. Și aici vine o înțelepciune a românului pe care noi am pierdut-o. Strămoșii noștri romani au ajuns atât de mari și puternici, deși erau foarte mici ca număr. Și s-au impus și în fața tracilor și traco-ilirii, mulți dintre ei au trecut de partea romanilor și au luptat împreună cu romanii și alături de romani. Din pricina unei mici, la prima vedere, dar fundamentale deosebiri de gândire. Pe scitosarmați, pe gali sau celți, pe traco-iliri și pe romani, îi înfrățea, dacă putem spune așa, o manie. Toate aceste popoare aveau o demență. Toate popoarele au demențele lor. Demența lor era setea de excelență. La scitosarmați, la traco-ilii, la celți și la romani, rostul vieții era să atingi excelența, să urci cât mai sus. Bineînțeles, lipsea Hristos. Acest sus, prin urmare, putea fi definit foarte diferit. La celți era definit de o mistică păgână, de un anumit tip, druidică. La traco-iliri și la scitosarmați existau alte sisteme de valori, dar care în mare parte erau individualiste. Adică tu trebuia să devii erou și devenind erou puteai să devii zeu. Cam ăsta era mecanismul simplu. Nu conta pe ce. Îl aveai pe Dionisos, care era cu beția, și îl aveai pe Orfeu, care era cu muzica și cu ascetismul. Amândoi sunt traci. Amândoi sunt zeificați, sunt eroi zeificați. Deci era un individualism foarte mare. La romani, aici e deosebire. La romani era res publica. Res publica, treburile publice. Interesul patriei, interesul național, era suprem. Excelența ta nu avea valoare decât dacă sluja interesului național. În felul acesta i-au putut să fie uniți și în felul acesta, în această spiritualitate, s-au putut întâlni popoare foarte diferite. În trecut, la români, res publica era lege. La români, la noi, treburile de obște erau mai importante decât treburile particulare. De aceea ne întâlneam la șezătoare și la clacă. Lucram împreună, făceam lucrurile împreună. Aveam un sistem de valori comun și atunci eram o națiune, un popor. Acum suntem mai mult risipiți decât uniți. Problema este că, înțelegând acest lucru, îți dai seama că interesul național primează. Sigur, la prima vedere, această afirmație poate să pară că ar încuraja extremismul. Nu? Dacă interesul național primează, hai să-i omorâm pe toți ca să fim noi stăpâni, să fie națiunea noastră stăpână peste tot. Este perfect logic din punct de vedere ateu. Pentru că o asemenea gândire îl exclude pe Dumnezeu din ecuație. Exclude dragostea, exclude bunătatea, exclude adevărul, exclude nevoia ca noi să fim împreună în împărăția cerurilor. Rostul adevărat, misiunea adevărată a poporului român a fost și este de a mărturisi ortodoxia, de a mărturisi credința și a aduce pe cât mai mulți la credință. Știți când se vor împăca lucrurile definitiv între români și unguri? În clipa când vom reuși să aducem destul de mulți unguri la ortodoxie și să existe o biserică ortodoxă maghiară puternică. Pentru că atunci vor reveni la vechiul sistem de valori. Ungurii au fost ortodoxi. Nu toți, dar destul de mulți, încât să înceteze masacrele. Când au venit ungurii prima dată, erau păgâni și aveau o gândire care îi îndemna la crimă, la masacru. După ce au mâncat o bătaie foarte gravă de la germani, un pic potolindu-se, unii dintre principi s-au convertit la ortodoxie. Și dintr-o dată purtarea lor s-a schimbat. Au preluat extrem de mult de la români. De la săptămâna brânzei, pe care eu numesc a laptelui, până la tot felul de colinde de Crăciun și așa mai departe. Începuturile erau foarte bune. Și am fi fost frați. Dar a intervenit papalitatea. A intervenit un apostat, Ștefan Voitech, care în parte era și el de origine română și care s-a lepădat și a trecut la catolicism și a devenit un genocidar. A masacrat oameni ca să-i silească pe ceilalți să se convertească la catolicism. Și ca să vedeți ce înseamnă deosebirea dintre gândire creștină și gândire bolnavă, indiferent de ce natură este. O să vă spun un lucru care vă va șoca, ca ortodoxi și ca români. Patriarhia de la Istanbul l-a canonizat pe Ștefan al Ungariei. L-au declarat sfânt. Ca să-i mulțumească, să mulțumească Ungaria. Aveau niște afaceri de încheiat. Și pentru chestia asta l-au declarat pe un om care a omorât în masă pe alții ca să-i convertească la catolicism, ei l-au declarat sfânt. Patriarhia de la Istanbul a făcut chestia asta. Asta este situația în care suntem. Și trebuie păstrat echilibru între conștiința faptului că cel mai bun prieten dintre vecinii noștri ne este Marea Neagră, cu toate furtunile și problemele pe care le creează. Deci trebuie să înțelegem că nu putem să ne așteptăm în această lume la un popor prieten. Putem să avem aliați. Dar aliații întorc armele împotriva ta când ne convine. Nimeni nu te respectă ca aliat decât dacă tu te respecti pe tine și ai destulă putere și demnitate ca să te impui. Noi trebuie să găsim calea de a sta cu demnitate în fața lumii, chiar dacă stăm singuri. Abia atunci vom putea cu adevărat să fim de folos celorlalți și se vor lămuri și celelalte lucruri. Și vom putea să răspundem. Dacă noi am cunoaște bine istoria, am putea să le răspundem și să sfărămăm multe din cercurile de ură care există. Mi-aduc aminte când vorbeam cu un ungur din Ardeal istoric, care e în București și care era foarte pătimaș și că românii au invadat Ardealul și nu știu ce. Și am spus, zic, dar tu chiar așa, că el era credincios, era protestant, a zicea că este credincios. Zic, tu nu ți-e frică de Dumnezeu să propovădești minciuna? Ce minciună? Păi zic, documentele ungurești spun că românii au fost de la început mai mulți în Ardeal și că numărul lor a scăzut cu timpul sub stăpânire maghiară. Nu există așa ceva. Și zic, uite-te, am făcut atunci o listă, era în urmă cu vreo 20 de ani, am făcut o listă cu conscripțiile maghiare și am dat. A făcut domnul Ioan Aurel Pop o lucrare din mâinile valahilor schismatici, pe care vă recomand din tot sufletul. Luați-o, sunt bani bine investiți luând această carte și citiți-o cu atenție și o să vedeți argumentele. Să vedeți cum pas cu pas s-au smuls din mâinile românilor proprietățile, cum proporția românilor a scăzut în Ardeal, nu a crescut, distrugând toate. Și după ce am dat astea și am spus să cerceteți nu știu ce, omul s-a rușinat, pentru că este un om de bun simț. Și mi-a reproșat chestia asta mie. Nu eram preot pe atunci, eram mirean. Mi-a zis, eu ce fac acum? Cum mai vorbesc cu ungurii mei? Îmi zic, asta e crușa ta, nu este a mea. Pentru că el și-a dat seama că a fost o minciună. Tot chestia pe care a învățat-o ei, cum i-au invadat românii și i-au măcelărit și de fapt ei erau stăpâni în Ardeal și au venit românii peste ei. Și le-am dat sursele, documentele. Deci, în clipa în care noi ne cunoaștem istoria, noi putem să dăm niște răspunsuri și, bineînțeles, având și credință, niște răspunsuri care să fie date cu dragoste. Nu cu răutate, nu cu dispreț. Știți? Nu cu adresări rasiste sau mai știu eu ce. Și cu înțelepciune și cu tărie, discernământ, dar totul pe baza acestor rădăcini pe care trebuie să ni le refacem.
Spune poate pe scurt că
stric puțin. Îmi răspund pe scurt că e așa.
Cum te poți pregăti pentru căsătorie când nu mai ai chiar 20 de ani și ai adunat în viață multe supărări?
Asta e o întrebare la care trebuie să răspund pe scurt. Părinte, mai era o chestie, o întrebare de asta. Știți, în 3 minute răspunde la întrebare. Câți oameni au fost omorâți în răscoala din 1907, cum se numeau și unde locuiau? Da, așa, cam așa ceva. Așa. Eventual și părinților și cine a botezat. Deci, în primul rând vă spun acest lucru, e foarte important, pentru căsătorie. Cel mai important lucru este lista de defecte. Credeți-mă, dragii mei, dacă poți duce o viață defectele celuilalt, atunci sunteți făcuți unul pentru altul. Treaba e de felul următor. Noi suntem atât de aroganți încât toate calitățile celuilalt ni se par cuvenite. Noi nu suntem recunoscători lui Dumnezeu că respirăm și vorbim liber. Deși dacă ne îmbolnăvim de astă, suferim și ne dăm seama ce minunat e să poți respira liber. Dacă avem o răceală, un guturai care ne sufocă, ne dăm seama ce bine e să poți respira liber, dar pe urmă uităm repede. Dacă ne-a trecut, ne-am vindecat, repede uităm. Așa suntem cu toate. Toate ni se cuvin. Că vedem, că auzim, că putem să facem o lucrare sau alta, toate, nu-i mulțumim lui Dumnezeu, Doamne, să mulțumesc că am putut să fac lucrul acesta. E normal, eu pot. Mândria teribilă. Asta este și în raport cu partenerul. Câte vreme nu suntem căsătoriți, partenerul este o minune. O minune. După ce ne-am căsătorit, e al nostru. Așa că e normal să aibă calitățile alea, dar defectele? Ce caută cu defectele alea acolo? Când se alegeau românii în trecut, se alegeau știind două lucruri foarte importante. Familia este o armată care are misiunea de a zidi atât de mult bine în ea însăși, încât să-l poată împrăștia în jur. Fiecare familie creștină este o armată imperialistă care are rolul de a cuceri cu binele lumea, adică de a transforma lumea într-o împărăție a binelui. Vei spune, e cu neputință că lumea e supusă răutății? Nu, nu este cu neputință. Fiecare lucru pe care noi îl sfințim se va regăsi în ceruri. Fiecare floare pe care o binecuvântăm, fiecare minunăție de peisaj pe care o admirăm și de care, pentru care mulțumim lui Dumnezeu, o vom regăsi în ceruri de miliarde de ori mai strălucitoare, pentru că aici rațiunile dumnezeiești plasticizate în creație nu se văd în toată frumusețea lor. Dar acolo se vor vedea cum nici nu putem noi să ne închipuim. Deci putem să cucerim România cerească, pentru că vorbim, nu? Este o tabără închinată jertfei martirilor și eroilor neamului românesc. România cerească este gigantică. Știți că noi am cucerit Rusia? Toate pământurile rusești unde au fost deportați români, care s-au sfințit prin jertfa lor, au fost binecuvântate și există o Românie cerească întinsă până la Oceanul Pacific, în Rai. Există o gigantică Românie cerească. Fiecare deportare care a dus români într-un loc sau altul, toate expulzările pe care le fac acești prea iubiți, în ghilimele, conducători ai noștri, dincolo de faptul că pe unii îi deznaționalizează, în același timp duc ortodoxia și printre cei care pleacă sunt oameni care acolo duc credință și aduc oameni la credință și sfințesc locurile acelea. Deci noi avem posibilitatea de a sfinți lumea, de a o cuceri prin bunătate, nu pentru a realiza aici un imperiu, ci pentru a realiza un imperiu ceresc, veșnic, de miliarde, nu, miliarde prea puțin spus, nu există comparație de câte ori mai valoros, sănătate și mântuire. Deci, inimaginabil. Deci, fiecare familie creștină este o armată care va avea de înfruntat răutățile lumii și dacă este întemeiată pe stâncă, le va înfrunta ușor. Vedeți, ăsta este un termen românesc, nu ataca, a înfrunta, a sta cu fruntea sus în furtună. Al doilea lucru foarte, foarte important pe care trebuie să-l înțeleagă cei care vor să se căsătorească, este că trebuie să-și folosească împreună calitățile și defectele pentru a da această luptă. În trecut, oamenii românii se căsătoreau cunoscându-se foarte bine, de la clacă, de la șezătoare, de la horă, de la slujbe, din toate lucrările vieții lor. Se cunoșteau perfect. De exemplu, să zicem că era o femeie care semăna cu mine, cu melițatul așa, cu vorbitul mult. Și voia să vorbească mult și bărbatul să o asculte. Păi ea și alegea un bărbat tăcut. Nu? Alta zicea, bă, mie nu-mi trebuie mutălău de ăla. Eu vreau unul să am cu cine vorbi și alegea unul care vorbea mai mult. Vedeți, ceea ce la una apare defect, la cealaltă e calitate. Așa este cu aproape toate caracteristicile noastre. Lucrurile care pe noi ne enervează la celălalt, de cele mai multe ori sunt niște freacuri și pentru altcineva chiar calități. Nu glumesc, vă spun acum ca duhovnic. Am cunoscut o familie în care soțul sforea de la început și a fost unul din motivele pentru care nevasta s-a căsătorit cu el. Nu, știți de ce? În mod paradoxal, ea dormea cel mai bine pe sfărâitul lui. Deci pentru ea era ca o muzică. Fusese într-o tabără odată și ăsta sfărâia într-un cort și ea alături și a fost adormit așa de bine și a intrat în vorbă cu el, s-au căsătorit și au format o familie extraordinară. Și alta s-ar fi dat cu capul de pereți, băi, ce fac, un scap, să nu mai sfărâie ăsta. Dar ea era fericită. Ea așa bine dormea când pleca el într-o delegație, nu mai putea să doarmă, că nu mai auzea sfărâind. Vedeți realitate concretă, ceea ce pare defect pentru unul poate să fie calitate pentru celălalt. Deci încercați să vedeți care sunt defectele din punctul vostru de vedere. Nu este o listă rea a răutății. Este o chestie, dom'le, ce mă supără pe mine la omul ăsta? poate să fie un fleac, are un tic verbal și nu-l suport. Sau... Notați-l acolo. Faceți o listă cât mai bogată, cât mai completă. Chiar și chestia aia, asta nu contează. Băi, contează. Pune acolo. Pentru că va trebui să duci chestia aia toată viața. Uite, nu-i plac pantofii cu fermoar, vrea numai cu șireț sau nu știu, orice chestie. Și pe tine te irită, că ți se pare că vrei ca zil să fie la modă să poarte pantofi de alt tip. Trece chestia aia acolo. Trece toate lucrurile astea. După ce ai făcut lista, citește-o bine de mai multe ori. Poți să le duci toată viața ta. Simți că le duci fără să trebuiască să te spânzuri sau, înțelegeți, simbolic vorbind, Doamne ferește, să îți iei câmpii și așa mai... Bun, înseamnă că puteți să faceți o familie împreună. Dacă simți că este insuportabil să duci toată viața chestia aia, oricâte calități ar avea celălalt, nu poți fi împreună cu el. Puteți să rămâne prieteni, să vă respectați, să aveți o legătură bună de prieteni toată viața, nu puteți să faceți casă. Mai devreme sau mai târziu te va scoate din minți, sfărăitul sau că nu vrei ia pantofi de care îți plac ție sau mai știu ce chestie. Deci, ăsta este un lucru elementar. Și mă întorc la primul pe care l-am spus. Familia este o armată care luptă împreună. Vă rog, încercați să vă eliberați de ideea romantică, aici folosesc termenul de romantic în sens științific, curentul romantic, de ideea iubirii romantice, care este o iubire fără de Dumnezeu și care, conform romantismului, trebuie să fie tragică. Așa era moda. Suferințele tânărului Werther. Hai să ne aruncăm în lac. Așa era mod atunci. Trebuie să sufere la nesfârșit. Asta li se părea rău poetic. Hai să fim raționali. Nu există dragoste fără adevăr. Trebuie să-l poți privi pe celălalt în ochi și să... Mie îmi place, e o scriitoare de romane polițiste, Odica Oșoc Brașoveanu, din păcate după Revoluție a mai dat-o în bară cu niște texte urâte, s-a luat după linia lumii, dar cele pe care le-a scris înainte sunt extraordinare. Și într-o carte, cred că era Minerva se dezlănțuie sau ceva de gen, sau Minerva la mănăstire, cred, nu mai știu care dintre ele, spunea, dădea această pildă care mie mi se pare extraordinară. Era un bărbat care își idolatriza soția, așa spune scriitoare. Nu recomand idolatrizarea în niciun caz, dar înțelegeți că asta este termenul literar folosit. O iubea extraordinar de mult. Și ea avea un picior mai scurt decât celălalt, cu vreo 2 sau 3 centimetri. Ea avea o problemă la un picior. De ziua ei, odată, el i-a cumpărat o pereche de pantofi foarte scumpă. Ei monoman nu și-o puteau permite, dar le strânsese bani multă vreme, pentru că o văzuse de multe ori oftând când treceau pe lângă vitrina în care erau acei pantofi. Dar înainte să-i aducă, să-i dea, i-a dus la pantofar, la cizmar, și a pus placheu ca să fie potrivit pantoful din piciorul mai scurt cu piciorul. Asta e iubirea adevărată. El nu o vedea având picioarele egale și o iubea pentru că o vedea altfel decât este. El o iubea așa cum era ea. Asta e iubirea adevărată. Nu iubire în ideal, în abstract, cum au propovăduit romanticii. O iubire în concret, care ține seamă și de ratele la casă sau la bancă, unde le aveți și de aia și de aia altă. Și împreună vrem să ducem această luptă. Vrem să luptăm împreună, vrem să ne ostenim împreună. Atunci, sigur, puteți face o familie. Am zis că răspuns scurt, dar mai n-am răspuns la problema foarte mare a pretențiilor. Vedeți că am spus de defecte. În zilele noastre lumea nu caută defecte, caută liste cât mai lungi de calități. Aceste pretenții nesfârșite sunt sinucigașe și din această pricină oamenii nu se căsătoresc. Când mi-am spus la un moment dat unei fete, de altfel minunată, dar care nu-și găsea pe cineva cu care să se căsătorească, tu îți dai seama ce pretenții mari ai? Părinte, nu mi se pare că am pretenții mari. Măi, omule, dacă tu vrei un bărbat care să fie harnic și să fie credincios, deja ai două valori extraordinar de mari. Dar tu mai vrei și să fie intelectual de nu știu ce fel, stai, nu orice fel, de felul ăla care îi plăce. Vrei să fie și așa, și așa, și așa, și așa, și așa. Dar tu vrei, practic, un om mai mult decât perfect. Zic, dar tu ești perfectă? Nu, părinte, dar vreau și eu un om cu care să mă pot înțelege. A, și crezi că dacă e perfect, te vei înțelege cu el? Și i-am spus acest cuvânt pe care să-l țineți bine în minte. Un singur om a fost perfect pe lumea asta și l-am omorât în chinuri. Nu l-am suportat! Hristos. Un singur om a fost perfect pe lumea asta și noi l-am omorât în chinuri. Nu suportăm un om perfect. Nu-l suportăm, credeți-mă ce vă spun. De la distanță. Cei mai buni duhovnici sunt de la distanță. Înțelegeți ce spun? Trebuie să venim la realism. Nu să căutăm o listă interminabilă de calități și numai dacă corespunde ne căsătorim. Nu. Trebuie să căutăm un om care are defecte, ca și noi, pe care le putem înțelege, le putem duce, putem eventual să facem amândoi glume pe teama defectelor noastre și dăm împreună lupta vieții. Asta trebuie.
Cum să fac față șefului de la serviciu care mă umilește, dar de care trebuie totuși să ascult?
Primul aspect este acela al faptului că nimeni nu ne poate umili. Noi ne umilim. Nu se înțelege chestia asta. Gândiți-vă la ce v-am spus, acel părinte care era înjurat cu niște mizerii extraordinare și eu nu puteam să plec de acolo, dar el n-a fost umilit nicio clipă. El a stat în tot timpul în care ăla înjura, el se preocupa de sufletul lui. Știți de ce? Pentru că acel părinte era smerit, acel părinte nu era mândru, nu avea complexe de inferioritate. Noi ne atacăm atunci când cineva ne înjură, ne taie fața în trafic și așa mai departe, pentru că noi avem complexe de inferioritate. Reacționează mândria noastră rănită. Dacă noi am fi întemeiați pe stâncă, în clipa în care șeful ne-a umilit și așa mai departe, noi ne-am uitat să vedem cum îl putem ajuta pe omul ăsta. Cum îl putem ajuta pe... De ce face? Cum suferă? Cum nu știu ce? Și ne dăm seama, domnule, are un complex și se răzbună, să zicem, pe subalternii. Bun, să ne rugăm pentru el. Și asta pe de-o parte. Iar ceea ce putem noi să facem este să ne facem datoria cât mai bine. Cât mai bine. Cum spune Sfânta Scriptură, când faci binele, fața ți este senină. Trebuie să încercăm să facem binele. Și dacă noi facem binele și el face rău, noi facem binele, 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 el se plictisește. Ori ne dă afară să facem bine în altă parte, ori începe și el să facă binele. Și dacă el ne dă afară să facem bine în altă parte, Dumnezeu ne va deschide porți mai bune decât cele prin care am trecut când ne-am angajat data trecută. Credeți-mă ce vă spun, am trecut și eu prin asemenea lucruri, am atâția fi duhovnici și care au trecut prin astea. Soluția asta este. Dacă noi ne întemeiem viața noastră pe stâncă, răutății de unui șef și așa mai departe nu ne pot umili. Înțelegeți? Și mai departe rămâne să facem binele pe care putem face. Și sigur, dacă vedem că el continuă rău și avem o ofertă de loc de muncă mult mai bună, ne ducem acolo liniștiți, îi spunem drum bun cu toată dragostea, Dumnezeu să-l miluiască și ne rugăm pentru el mai departe. Și s-ar putea peste 5 ani sau peste 10 ani sau peste 15 ani sau peste 20 de ani să ne întâlnim cu el și să-l vedem transformat. Să-l vedem devenit un foarte bun creștin. Pentru că semințele pe care le-am aruncat prin purtarea noastră, la vremea lor, au rodit în sufletul lui.
Care sunt valorile, atitudinile care consolidează relația dintre soții creștini, care sunt și care sunt cele care dezvină valorile și atitudinile?
Bine, există niște lucruri generale, dar cel mai bine e să vă răspundă duhovnicul, pentru că multe țin de fiecare familie. Știi, de exemplu, dacă soțul nu poate să doarmă desfăuitul tău sau soția desfăuitul bărbatului, în sfârșit, cum este cazul, și tu te poți duce la medic, dar refuzi să te duci că ți este frică, sigur, poți să produci o dezbinare în familie și atunci spune duhovnicul, îți dau ascultare, du-te! Deci, există o serie de aspecte specifice în care legătura cu duhovnicul, un conducător bun, este absolut necesară. Este absolut necesară. În general vorbind, dacă uităm că luptăm împreună, Noi ne lipsește foarte mult. Ostășia. Ostășia i-a însoțit pe români întotdeauna. La români pe vremuri, oamenii erau împărțiți. Bărbații aveau frății și femeile aveau surății. În frății și în surății se învățau lucruri legate de igiena intimă, de întâlnirea dintre bărbați și femeie, de cum se gătesc anumite lucruri, de cum se mânuiesc anumite arme, de cum îți îndeplinești rostul de bărbat respectiv de femeie, din toate punctele de vedere. Și femeile în surății lor învățau să folosească diferite arme și să lupte. Bărbații învățau să folosească diferite arme și să lupte. Un rezultat foarte important este că atunci când soțul și soția se căsătoreau, ei știau că sunt doi luptători care luptă împreună. Pe front nu-ți permiți să stai să te înjuri cu camaradul în vreme ce te bombardează inamicul sau trage cu gloanțe în tine. Trebuie să lupți. Familiile de astăzi se dezbină ușor. Hai să încerc să merg la rădăcina răului. Suntem copii de bani gata. O ducem prea ușor. Viața a devenit mult prea ușoară. Și atunci căutăm motive să luptăm. Cele mai la îndemână sunt, sigur, cele legate de soț sau soție, după care. De ce? Ăla care e lângă noi. E cel mai ușor să găsim motive de greșeală. Ne lipsește lupta. În clipa în care o familie care are certuri și se dezbină, se apucă de muncă, să ajute la o biserică, să ajute la un orfelinat, să ajute la o bibliotecă, să strângă lucruri pentru sinistrață, o să-i vedeți cum se ceartă din ce în ce mai puțin și mai decent și se înțeleg din ce în ce mai bine. Pentru că luptă împreună pentru un scop. Aici este cheia. Toate atitudinile care dezbină familia sunt legate de acest lucru. Cei doi nu mai luptă împreună. Nu mai sunt împreună luptători. Simplu, nu? Și scurt.
Vorbește despre căsătorie și călugărie ca fiind singurele căi de mântuire, dar sunt astăzi mulți care nu și-au găsit un om potrivit, dar nici în mănăstire nu se simt în stare să intre. Există această cale a solitudinii?
Eu sincer, tare aș pune bătuta, simbolic, vă rog să mă înțelegeți că vorbesc simbolic, nu interpretați adică în chestia asta. Eu tare aș pune bătuta pe cei care spun că nu și-au găsit perechea. Știți de ce? Pentru că în cam 70% din cazuri e lângă ei, dar nu au ochi să o vadă. Și știu eu ce vorbesc, am destui fii și fiice duhovnicești care le-a luat ani de zile să-și dea seama că de fapt ar fi trebuit să se căsătorească de mult. Treaba este de felul următor. Suntem copii de bangată. Solitudinea de astăzi nu se datorează chemării pentru o cale. Există și această cale a celibatului, să zicem. Dar această cale este de la Dumnezeu atunci când este întru Dumnezeu, nu când este într-o răzgâială. Îi singur, nu o să îmi iau în casă o femeie, să-mi tulbure, eu de la 7 mă întâlnesc cu băieții pe wow, să facem acolo raiduri, chestii, trestii și ea vine să mă tragă la calculator. Păi mă fac de râs în fața cu echipierilor acolo. Sau invers, ea zice așa, că și fetele joacă, nu e nicio problemă. Așa. Deci sunt niște chestii de genul ăsta. Băi, mă incomodează, îmi strică tabieturile. Asta este 80% din motivațiile reale ale necăsătoriei de astăzi. Puteți să mă contraziceți cât vreți, dar eu vă spun că atâția fi duhovnicești, am peste 20.000 de oameni pe care i-am spovedit și i-am îndrumat de-a lungul a 20 de ani de preoție. Am făcut în decembrie anul trecut o mică statistică pentru un sondaj de ăsta de psihologie, mi-a cerut câți oameni am sfătuit și am început să fac un calcul. Păi numai în postul Paștilor vin 1.000 de oameni la biserică, la spovedi și peste 1.000 de oameni. Deci am pus 1.000 pe an, ori 20. Nu e simplu. Și credeți-mă ce vă spun, noi suntem maeștri în disimulare, ne găsim tot felul de scuze, tot felul de chestii, Da, ea este frumoasă, este minunată, este deșteaptă, este nu știu ce, dar nu-mi place cum își ține geanta. Așa că nu pot să o iau de nevastă. El e un băiat foarte bun, nu știu ce, dar uite ce frezare, cum să mă căsătoresc eu cu el când are freza asta? Deci sunt niște chestii atât de ieftine, atât de ridicole. Și dacă treci dincolo de treaba asta și te uiți în mod real, nu vrem să fim deranjați din comoditatea noastră, din lenea noastră. Noi dăm niște lupte în afară, dar pe urmă ne ducem în casă, deschidem televizorul, deschidem laptopul, stăm acolo comozi în lumea noastră virtuală sau alte lucruri de felul ăsta le facem. Și este drogul prin care diavolul ne controlează și care, pentru care noi jertfim pe copiii noștri. Noi nu mai facem copii din cauza acestor droguri, din cauza acestor capcanele diavolului. În loc să facem level up în realitate, da? Am fost acum o lună sau când a fost la o tabără de supraviețuire organizată de niște tineri din București, undeva pe Valea Doftanei. Vai de capul meu! Am făcut armata la Gănicec și vă spun, a fost mai dur decât în armata. A fost extraordinar, în 2 zile și jumătate, level up, extraordinar. Dar level up real, în realitate. De ce l-au înjurat atâția pe Popa Aldea că a scos Cartea Ortodoxia și Artele Marțiale? Ei n-au putut să aducă niciun argument teologic. Canoanele bisericii sunt limpezi, ostași sunt binecuvântați de Dumnezeu, sunt parte a bisericii. Pregătirea ostășească, și aceasta întotdeauna a inclus Artele Marțiale, este binecuvântată de Dumnezeu și este parte a bisericii. De ce s-au supărat? Pentru că îi smulge din lene, din comoditate. În loc să facă cumite în jocurile de pe calculator, să facă Mortal Kombat acolo sau mai știu eu ce, să dea un humiliate în CS-ul că i-au tăiat gâtul cu cuțitul ăluia, ar trebui să se ducă să se antreneze real, să muncească, să curgă sudorile pe ei, să constate care le sunt limitele și să încerce să le depășească, să se smerească. Sunt lucruri reale, concrete. Nu vor să facă chestia asta. Am ajuns la o stare de bătaie de joc. În 1990, România avea 1 milion de practicanți de arte marțiale. În zilele noastre sunt sub 50.000 de sportivi legitimați. Este ridicol o țară de luptători să aibă atât de puțini. La populația noastră, vreau să zic, dar sigur că dacă eram 200.000 de locuitori, era o cifră frumoasă, onorantă. Da? Că însemna că toți tinerii și adulții apți se antrenează, se țin de treabă, sunt serioși. Dar nu se poate. Deci am ajuns la situații ridicole, am ajuns la situații în care un sportiv se laudă că poate să facă 50 de genoflexiuni. Și spun, dragul meu, dar eu când nu sunt la pat și îmi fac gimnastica de înviorare, fac serii de 50 de genoflexiuni. Deci eu sunt bolnav și prăbușit. Eu am fost spitalizat și anul trecut și mai departe. Eu sunt într-o stare fizică jalnică. Eu fac 50 de genoflexiuni. Cum poți tu să te lauzi ca sportiv? Păi la noi, când făceam eu sport în tinerețe, luam cartea, începeam să citesc și după ceas și jumătate de oră făceam genoflexiuni citind din carte. Nu stăteam să numă, jumătate de oră, o oră făceam genoflexiuni. Păi cum e asta? Păi noi ne punea când eu făceam sport să punem pe camarad pe umeri și să urcăm să coborâm scări până ne venea rău. Jumătate de oră urcai, coborai scări cu celălalt în spate, după care te lua el. Și tu te odihneai. Era bine. Așa. E un pic bine, pentru că pe urmă alt antrenament. Înțelegi ce vreau să spun? Deci să ajungi și antrenamentele de multe ori sunt foarte slabe față de ceea ce a fost. Și chiar și așa oamenii nu le mai fac, că se ofilesc în floricele. Suntem copii de bani gata. O ducem atât de bine, trăim într-un asemenea lux, de nici nu ne dăm seama și din această pricină se despart căsătorile sau nu se căsătoresc și mai mulți, ca să nu strice comoditatea lor. Dar luptă, frate, și jertfește-te în mod real, în mod concret și nevoit, nu? Că te-ai căsătorit, voit, nevoit, trebuie să-l duci pe celălalt. Asta este smerirea. Nu, eu sunt foarte smerit, De ce? Ies din casă, știu că o să mă duc la biserică, deci trebuie să fiu smerit acolo, dacă mă supără cineva, zic, iartă-mă, frate, că ți-am greșit, nu știu ce, nu știu, mă întorc acasă, mamă, ce smerit am fost astăzi, hai să vedem ce mai fac, intru pe Facebook unde am un nick și îl înjur pe aia de, așa, le arăt eu, că acum eu sunt luptător și mărturisitor, așa că îi înjur și dau cu ei de pământ. Vă dați seama cât de ridicol suntem? Nu serios, vă dați seama cât de ridicol e totul? Am aici o carte care a apărut la Cluj-Napoca, la editura Argonaut. Există două edituri din Cluj-Napoca, Argonaut și Meda, care fac niște minuni. Din punctul meu de vedere, au publicat niște cărți fantastice, de la cele ale lui Vitalie Bârcă, la Nicolae Dragomir, Ioan Aurel Pop și așa mai departe. Trebuie să căutați niște cărți de mare valoare. Uite, vă prezint pe aceasta. Din câte știu, este epuizată, așa că vă rog, bombardați editura cu cereri ca să o mai scoată.
Chiar dacă coperta pare de copii, nu e pentru copii.
Această carte, eu am citit-o din Fondul Interzis, pe vremea lui Ceaușescu. Fondul Interzis era o parte din bibliotecă unde, de unde nu puteai împrumuta cărți decât cu aprobare de la partid sau de la SECU. Eu, ca eram și minor, nici n-aveam cum să fac rost de asemenea aprobare, dar pentru că citeam foarte mult și bibliotecarele din câteva biblioteci, că eram înscris la 5 biblioteci publice, fiecare cu drogul lui, așa, mă cunoșteau, se făceau că nu văd când eu intram în zona respectivă și citeam cărțile pe loc. Această carte eu am citit-o scrisă la mașina de scris, fără copertă. Era într-un dosar de carton, erau paginile, niște lucruri minunate și pe urmă când le spuneam unora și altora că sunt date științifice, ziceau că popa de un naționalist nebun, sau mă rog, înainte nu eram popă, deci mă puteau înjura și mai liniștiți. Și totuși există această carte și este extraordinară, dar vorbim după rugăciune. Da, profesor Nicolae Dragomir, voi urmă.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și astea ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Eu din această carte vă spun o lecție. Dacă românii toți ar fi avut hărnicia și demnitatea și îndrăzneala oierilor mărgineni, România astăzi stăpânea de la Atlantic până la Oceanul Pacific. Nu glumesc. La propriu stăpânea. Pentru că aceștia erau niște oameni vrednici, cu toate lipsurile lor, inclusiv creștine. Gândiți-vă dacă toți, preoți și popor, ne-am fi făcut datoria la nivelul la care și-au făcut ei datoria de oieri, cât de sus eram. Acești oameni au învățat popoarele din Caucaz și din Asia Centrală să facă brânză. Doar atât vă spun. Și nu este o glumă, este o realitate. Vă mai spun un lucru. Acești oameni au dus lațul în America, de unde a devenit lasou. Sunt niște fapte istorice, simple, care au fost făcute în chipul cel mai firesc, pentru că oamenii aceștia nu erau copii de bangat. Și în loc să trăiască în virtual, în lumea ideilor, au lucrat practic tot ce au putut. Aș vrea să vă las și acest cuvânt. Pentru că una din cele mai mari, sănătate și mântuire, una din cele mai mari nenorociri ale noastre, fiind copii de bani gata, este că ne speriem de probleme. De multe ori, când mă întreabă un fiu duhovnicesc, o fiică duhovnicesc, ce trebuie făcut în următoarea situație? Cu tare lucru. A, nu se poate. De ce nu se poate? Păi este o problemă. Rezolvă-o. Încercați să țineți minte un truism, un adevăr evident, dar pe care noi l-am uitat. Problemele există ca să fie rezolvate. Simplu. Țineți minte totdeauna. Problemele există ca să fie rezolvate. Oierii mărginele au găsit
în ei înșiși acest adevăr și l-au aplicat. Și nu mai mulți alți români.
Vi le mai citesc, Părinte, interziu. Nu știu. Foarte scurt.
Nu știți dacă...
Sunt cazul, adică trebuia de la unul să mănânce ei.
Păi tocmai de asta, mă, dacă...
Sunt cazuri ca la ca Sfântul Alexie de Ujin sau Ioan de Kronstadt, când, deși situația în familia lor era foarte complicată, totul s-au sfințit și au sfințit viața. Pacea și bună înțelegere nu sunt...
Da, un necesar absolut. Ba sunt, dar trebuie să le avem în noi. Ei s-au sfințit pentru că au avut în ei această pace și această armonie. Faptul că cei din familie nu au vrut să aibă această pace și armonie, e alegerea familiei. Ce ne arată nouă cazurile de oameni care se sfințesc în mijlocul unor persoane, unor familii, unor comunități, cum vreți să spunem, ostile față de credință, ce ne arată acest lucru, este exact groaza de care v-am spus mai devreme. Nu avem nicio scuză. O să ne ducem în fața străbunilor și nu o să avem nicio scuză. Putem. Dumnezeu a făcut în așa fel încât orice om să se poată mântui. Chiar dacă noi nu vedem cum, dar Dumnezeu știe. A lucrat căi de mântuire pentru fiecare om. Și este alegerea fiecărui om dacă le urmează sau nu. Până una alta problemă fundamentală este dacă eu urmez sau nu calea mântuirii. Asta e o întrebare pe care trebuie să ne punem tot timpul. Una din întrebările mele de fiecare seară este: am reușit astăzi să fac ceva bun? Am reușit astăzi să fac ceva bun? E, ziua în care n-ai făcut ceva bun este o zi în care, într-un fel, ți-ai ucis sufletul. În fiecare zi trebuie să facem cât mai mult bine cu putință. Și asta e o întrebare pe care trebuie să ne punem în fiecare seară. Nu trebuie să ne punem în fiecare seară întrebarea: am reușit să o convertesc pe mama? Nu poți să-ți convertești mama dacă tu nu te-ai convertit pe tine întâi. Sau, mă rog, să o convertești la ceva la fel de fals ca și propria ta stare. În clipa în care tu ești cu Dumnezeu, dacă mama, tata, fratele, soția, soțul și așa mai departe vor, se convertesc. Dacă nu ești tu cu adevărat cu Dumnezeu, la ce îi convertești? La niște idei din acestea frumoase, dar pe care nu le pui în practică, adică îi înveți și pe ei să fie farisei? Nu aceasta este cale. Deci, sfinții aceștia ne dovedesc un singur lucru. Indiferent de ceea ce este în jurul nostru, chiar dacă suntem singurii care țin credința, trebuie să ne o trăim până dincolo de capăt.
Cred că același răspuns se poate da și la această întrebare. Implicarea noastră în viața cetății, având în vedere că este o clasă politică care este împotrivă.
Aici aș răspunde altfel. Cum putem contribui la reîntărirea sentimentului comunității și cum ne putem implica în viața cetății fără a ne aporta la ce face, ceea ce trebuie să facă clasa politică? Foarte bună întrebarea, conține și un răspuns în sine, dar dacă stăm prea mult să ne raportăm la ce face clasa politică, cădem într-o capcană. M-a întrebat despre experiența mea în decembrie 1989. Pot să vă spun, toate marile partide politice care sunt acum la putere sunt FSN. Toate marile partide politice care sunt acum în Parlament sunt Frontul Salvării Naționale, sunt neocomuniști. Vă spun, nu îi insult, nu am nimic împotriva lor, ca oameni și așa mai departe, pe unii dintre ei apreciez, sunt oameni buni, dar ca sistem, toate aceste partide sunt neocomuniste. Bătălia dintre ele este o păcăleală pentru noi, ca să ne distragă de la ceea ce avem de făcut. Ce avem de făcut este următorul lucru. În afară de reacțiile față de marile lor abuzuri, pentru că trebuie să avem reacții, da? De-aia am fost duminică la meeting-ul pentru limba română și am avut bucuria să țin și o steagă alături de ceilalți. Noi trebuie să ne concentrăm pe exact ce se spune aici. Comunități, obști. Adică trebuie să ne adunăm împreună și să facem, vedeți deosebirea dintre țipătul pe rețele de socializare și ceva eficient, și să facem binele. Să mergem, să văruim gardul lui baba Safta, care este bolnavă și nu mai poate să-și văruiască gardul. Nu glumesc.
să ne ducem să facem binele pe care putem face. Și după ce am lucrat binele pe care putem face, dăm și o petrecere în care împreună ne bucurăm de o friptură bună de ciuperici, că e post. La ce vă gândeați? Sper că nu vă gândeați la altceva. Da? Ciuperici. Așa. O friptură de ciuperici. Și ne veselim împreună, că bine este să fie frați împreună. Dacă facem lucrul acesta și învățăm să muncim și să ne bucurăm împreună, prin această unire a noastră, nu numai că vom zidi o Românie mai bună, dar dintre noi vor ieși pas cu pas conducătorii de care avem nevoie și clasa politică sponsorizată din străinătate se va prăbuși de la sine. Asta este calea. Și de aceea ei vor să fim cât mai ancorați în ireal. De aceea România este țara care are unul dintre cele mai bune viteze de internet din lume. Ca să fim cât mai puternic ancorați în ireal, pentru că românii sunt inima ortodoxiei mondiale. Nu la Istanbul, unde este atâta rătăcire și neortodoxie este inima ortodoxiei mondiale. Nu în Rusia, unde domină islamul și comunismul. Nu în Ucraina dominată de xenofobie. Aici, în România, este inima ortodoxiei mondiale. S-a făcut acum vreo 10 ani un studiu și a rezultat că în întreaga lume sunt 15.000 de călugări ortodoxi, asta era cifra de atunci, din care 8.000 erau români din România. Nu-i puseseră și pe românii din Republica Moldova, pe românii plecați în NATO și așa mai departe. Românii dau ei singuri mai mult de jumătate din călugăria ortodoxă. Numai ca un exemplu. Aici este inima ortodoxiei și atunci atacul aici este cel mai puternic. Dar și demnitatea noastră trebuie să fie pe măsură și răspunderea noastră. Să ne trezim și să zicem lucrăm. Lucrăm. În fiecare zi să ne întrebăm ce am făcut practic pentru Dumnezeu și neam. Este, dacă facem lucrul acesta împreună în unire, o să vedeți cât de uluitor se ridică România, ca atunci în 1918, când toți au crezut-o zdobită și ea a câștigat.
Cum v-ați convertit? Ce v-ați determinat să vă întoarceți la credință?
E o poveste lungă, pe scurt, știința. Știința mi-a dovedit că există Dumnezeu. Știința nu poate răspunde la cum este Dumnezeu și cum poți lua legătura cu Dumnezeu, că Dumnezeu e în afara sistemului, efectele existenței lui se văd în sistem, științific este limpede că există o cauză supremă, că există Dumnezeu, dar nu se poate spune știința cum este Dumnezeu, exceptând faptul că e cauză supremă, tot puternic și mai departe, niște indicii generale. Și atunci trebuia să caut religie. Și am luat religie cu religie și științific am găsit ortodoxia. Asta ar fi pe scurt. Deși mai este în clipa în care am găsit Scriptura, Dumnezeu pentru prima dată mi-a răspuns într-un fel pe care l-am înțeles, sau pentru prima dată am înțeles felul în care îmi răspunde Dumnezeu. E greu de spus care versiune e mai corectă. Asta e pe scurt, așa, despre convertirea mea. Am mai vorbit despre ea, așa că trec repede pe...
Probăm să ne recomandați 3 până la 5 cărți pe care ar trebui să le evităm.
Este...
Să le evităm, să le citim.
Păi asta spuneam că niciun... Poate nu, a, să le citim. Evităm. Nu, eu sunt bolnav cu cititul. Pentru mine a fost un drog. Acum recunosc că citesc mult mai puțin. În ultimele luni n-am citit decât vreo 700 sau 800 de cărți. Deci m-am lăsat pe tânjală, citesc mai puțin. Sunt, nu, serios, am o boală pe direcția asta, nu mă invidiați și nu, la mine este o chestie gravă. Așa, deci este, vă dați seama că eu nu pot să recomand destule cărți pentru citit. Sunt foarte multe cărți, foarte bune, foarte bune. Pe ce domeniu să fie aceste cărți? Fantasy? V-am spus, 2 titluri fantasy care totalizează mai mult de 5 cărți. A lui Vasile Lupașc, Răstignit între cruci, și Mihai Andrialdea, Drumul spre Vozia. Și o recomand, să știți, nu pentru că este a mea, sincer, reacțiile pe care... Deci eu am avut oameni care au venit la credință, au venit la biserică după ce au citit Drumul spre Vozia, de exemplu. Deși nu fac acolo nicio pur și simplu, am încercat să prezint sufletul neamului românesc, ceea ce erau românii vechi. în ideea că poate ne regăsim și reluăm legătura cu stăpânii. Așa, în istorie v-aș recomanda întâi niște nume. Dinu și Constantin Cejurescu, Ioan Aurel Pop, au niște cărți extraordinare, care, din punctul meu de vedere, sunt necesare. V-aș recomanda, dar aici vedeți, intră faptul că cineva e maniac, v-aș recomanda Fontes Historie Daco-Romane. Fontes Historie Daco-Romane. F, H, D, R. Puteți să scrieți cu linii mari și dacă căutați F, H, D, R, o să găsiți. Sau facem altfel. Intrați pe blogul meu și căutați FHDR-ul, că le-am acolo în format PDF și le puteți downloada. Fontes Historie Daco-Romane este numele general dat unei colecții. Au avut, de fapt, primul volum a avut un tip de nume, al doilea alt nume, pe urmă s-au stabilit la ăsta, de izvoare privitoare la istoria românilor, care sunt pe pagina stângă, sunt în limba originală, adică în latină sau în greacă sau în slavonă, în dreapta sunt traduse în limba română. Și aparatul critic, adică micile notițe ale istoricilor, sunt foarte valoroase. Sunt cât s-a putut scăpa pe vremea lui Ceaușescu de sub cenzură. De exemplu, n-aveau voie să spună că numele Imperiului Roman din secolul al III-lea, al IV-lea încolo a fost Romania. El nu s-a numit, propriu-zis, Imperiul Roman, decât foarte puțin. El s-a numit Romania. Asta era numele țării. Numele folosit inclusiv în toată perioada, așa zis, bizantină, era Romania sau Împărăția Romanilor. Era ton Basileu, ton Romaia. Deci era Împărăția Romanilor. Sau numele dat în documentele de limbă greacă, era Romania. Și asta nu era voie să se spună. Dar într-un volum pe acolo, într-o notă, îi spun atât locuitorii cât și ceilalți cetățeni ai Imperiului, cât și străinii numeau Romania. Adică toată lumea numea Romania, dar noi îi dăm alt nume, că așa avem noi Kiev. Nu, că așa avem noi Kiev, sunt niște motive. Dar, repet, Fontes Historie, Daco-Romane, foarte bună colegerea. O carte istorică fundamentală din punctul meu de vedere, chiar dacă a fost scrisă în condiții de exil, în condiții foarte grele și este incompletă din acest punct de vedere, este cartea lui Constantin Papanace, Geneza și dezvoltarea sau evoluția, mă rog, că în funcție de ediție are titlul un pic schimbat, Geneza și dezvoltarea conștiinței naționale la macedo-români. Sunt adevăruri dureroase ca și o carte care e foarte greu de citit în sine, pentru că este atât de axată strict pe izvoare, încât este extrem de greu de citit, dar dacă începeți să o citiți și aveți inimă românească, o să simțiți nu știu câte junghiuri în inimă, studii istorice a lui Ioan Caragiani. Pentru că acolo vedeți nenumărate ramuri românești din sud care sunt distruse, grecizate și așa mai departe și aveți o anumită perspectivă istorică foarte importantă. Mă rog, prima deschidere către această zonă în istoria unor Dinu și Constantin Cejurescu, la volumul 2, în ediția din 1973, la sfârșit este o secțiune foarte importantă, apare și în alte ediții de altfel, despre românii din peninsula balcanică și merită să o citiți pentru că literar este mult mai ușor de citit, vă va zgudui și veți înțelege poate acel cuvânt al lui Nicolae Iorga, poporul român s-a format din Carpații Beschizi în Peloponez și de la Marea Adriatică la Marea Neagră.
Din teologie?
Sfânta Scriptură. Prima, Sfânta Scriptură. A doua carte pe care vă o recomand din tot sufletul meu și pe care din nenorocire nu o citesc aproape deloc creștinii noștri de astăzi, dar este esențială. Actele Martirice. Actele Martirice. Ca să vedeți cum și-au trăit viața primii creștini și cum și-au mărturisit credința. O să vedeți cum au fost ostași când trebuia să fie ostași și martiri când trebuia să fie martiri. O să vedeți o înțelepciune creștină profundă. Vă va fi de foarte mare ajutor. Viețile sfinților. Pidalionul, Patericul. Aș spune și Pidalionul, cu toate că, din păcate, foarte mulți, când îl citesc, cad într-un fel de juridism din acesta disperat. E o mare primejdie. Eu vă dau o pildă legată de Pidalion și sper să asta să vă ajute să vă feriți de capcana juridismului sec. Sfântul Vasile cel Mare dă cele mai aspre canoane. Cele mai aspre canoane. Pentru fiecare păcat, dar compari canonul dat de Vasile cel Mare cu oricare altul, ale lui sunt cele mai dure. Paradoxal, însă, Sfântul Ioan Gurdea spune, după toate astea, însă fiecare duhovnic va chipzui după înțelepciunea lui și după starea credinciosului să scadă sau să adauge după cum este nevoie la aceste canoane. Deci după ce el zice atâți ani pentru aia, atâți ani pentru aia, atâți ani pentru aia, le face praf pe toate și zice, duhovnicul hotărăște. Pentru că, zice el, duhovnicul este ca, chiar explică în canon, duhovnicul este ca un medic care trebuie să știe cum tratează boala, cu mai mult asprime sau cu leacuri mai blânde, după cum este nevoie. Canoanele, să știți, nu sunt niște hotărâri dumnezeiești date în privința păcatelor omului. Canoanele sunt un mijloc de îndreptare. Dacă ai nevoie de acel canon pentru îndreptare, îl aplici. Dacă alt canon duce la îndreptare, păi îl aplici pe ăla care duce la îndreptare, pentru că esențială este îndreptarea. Și asta ne arată Sfântul Vasile cel Mare într-unul din canoanele lui, pecetluite de sinoadele ecumenice, ca inspirat de Duhul Sfânt. Din nenorocire, mulți ignoră acest canon, precum fac mulți sectanți cu Scriptura, din care ignoră părțile care nu le convin, cum a făcut Luther, de exemplu, așa? Ignoră acest canon și zic, nu, Vasile cel Mare a spus atâția ani, dacă un preot zice că te poți împărtăși mai devreme, e satană, că uite, încalcă canonul Sfântului Vasile cel Mare. Dar Vasile cel Mare a spus că preotul are puterea asta, așa că stai cu minte în banca ta tu, nu te băga peste duhovnicul altuia. Înțelegi ce zic? De asta recomand Pidalionul ca fiind absolut necesar, dar cu anumită teamă de această capcană a juridismului, să vă feriți de ea.
Biletul e de la bucătar, că a zis că așteaptă de ori mâncare pe masă. Așa că asta e ultima...
Unii nu au nimic, mâncat nimic astăzi, săraci de ei. Nici eu n-am mâncat nimic.
M-a invitat la masă.
Nu e, dar nu-i nimic, eu s-o odihnic, am dormit.
Așa.
Eu, acuși, din păcate, trebuie să plec la drum către Petru Vodă, către Fatin Petru Vodă. Îmi pare foarte rău că nu mi-am rânduit mai bine treburile să fi stat un pic mai mult, dar să nu se supere nici părintele.
Dar așteptam băiat și foarte.
Să mă iertați. Da, știu, am auzit, mi-a spus Bogdan și mi-a părut foarte rău. Sincer, nu le-am rânduit bine. Am fost copleșit. Printre altele, am lucrat la cartea asta până la 18 ore pe zi și din cauza asta multe mi le-am dezorganizat. Încerc să o scot acum cât de repede, pentru că avem un lucru și o carte a străbunicului meu cu scrisori scrise de pe front din linia întâi, din război de reîntrigere, pe care vrem să o scoatem înainte de 1 decembrie. Și am muncit foarte mult și știți cum este, numai cine nu muncește nu greșește, se zice, dar ca o scuză. Îmi cer iertare, dar nu m-am organizat bine, nu m-am gândit bine și îmi pare rău, dar
poate mai...
dacă trăiesc, vă promit că altă dată o să fiu mai bine așezat.
Și în postul Crăciunului, de acum.
Da, Părinte, ne organizăm.
Trecem cu vine.
Cu vine să ne poate vrea, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Cea bună, prea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât Eurimii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune, cuvântul l-ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci veci, amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Părinte binecuvântați.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și mântuiește pe noi.
Amin. Mulțumim, Părinte, Părinte.